نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورہ ممتحنہ مدنی سورت دے نازل شہر قصد سورہ احزاب نا دا پترتیب پیش کے تم دے و نزول کے کم نمبر دے اودی سورت کی ہوئی کہ دا کفاروں نا لروال اختیار کئی اولا زورنا و رتنا ورکی ہا چاہتا چھ سوک دئی کو دوستی نسی دسورت پاول عیسکی ہا چاہتا الہ العالمین زجر ورکی جی ججار کفار سر دوستینا او داغی سر تعلق میں اور مثال پتور بانے دے ابراہیم علیہ السلام اور دائید مومنان عمر گروہ واقعہ ذکر کئی شگو رسنے دے کفارو بی دین و نبراعت و بیزاری اختیار کرے ہوا پدے معیشد صورت کی دو میات نا اموری ضروری دی مومنان تا اور دو کفار سرد معاملات و ذکر میں کہ معاہدین سر معاملات چاہیے اور محاربین سر معاملات چاہیے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دی صورت پہ تیرا کی او واقعہ الہ العالمین ذکر کئی دی صورت ابتدا کی او واقعہ ذکر کئی جو صحابی دے حاتب ابن ابی بلتا اور دالی جلیل القدر صحابی دے بدرین نلے دی اورات فاش کرے و اجتہادی خطاوا لداغِ مارک الہ العالمین دایاتن راجی جنیوی حدیث دے بخاری و مسلم شریف شراغ نیوی علی رضی اللہ عنہ ہوئی زولی گلم زو زبیر و مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ہند اللہ حبیب ویلار شئی روز خواہ مقام کی یو زنان بی او دا غیسر یو حق بی آبت راوالی نوی لارو مونگا تردی چھ روز خواہ مقام ترو رسیدو بس دا اللہ دا حبیب موجزہ و پا آغزے چھ مدا زنانو مندا ادا مقام دا حمراو الاسد مقام تردے سمجھے کچھ غزا دا حمراو الاسد شہوا ناغی توی خطرہ کا نا زنانو امام یمین کتاب منصر کتاب نشتا ما ترخط نشتا ماما یمین کتاب نمورت خام خاخت و روبات ناغید کنسون خط رویستو پدی خط کے حافظ ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ مشرکان تس خبر فاش کرے لدا اللہ حبیب و خط چولستو حافظ رضی اللہ عنہ رو غفتو ناغل قربان تلوار مکو پما بانی زخو دبار نیو سرے راغلیم دا قریشو سرا اوزو دا قریشو دا نتب منوم و ند مکی دو سیدن کنیم داتا سر کسور مہاجرین دی مدینہ کی دا دیتو لخ پلوان دی پا مکہ مکرمہ کی دا وقت پلولی دو جنے بال بچت حفاظت دے پا مکہ کی نظما خسون کے الچتا سر نصب نو ماورا سمشرکان سردا سیو یختانو کا چیر زما دے بچو سر لغن کی دئی سختی او تکلیف کی نرمیوں کی وما فعلت ذلك کفرا ولا ارتدادا عن دینی ما دا کار دا کفر او دے ارتداد دا وجنا نوے کرے ندا اللہ حبیب داغی عذر قبول کو بائے صحابہ جذباتی خبر کو لے خدا اللہ حبیب میں تعالی پتد انہو شہد بدرن دا صحابی خو کا بدر کے حاضر ہو الہ العالمین بدرین تکمائلی کو بشانی ہی اطلاع فرمائلا اے اعملو ما شئتم فقد غفرت لکم عمل کو یا چھوہا مشی ماتا سو تبخ نہ کرے ندی کے الہ العالمین دغا واقعہ ذکر کرے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم منی تیتا سو عدوی دشمنان زما وعدو اکم و دشمنان ساسو اولیاء دوستان تلقون ایلیہم بالمودت تاسو لے گئی دیتا پا محبت ترا محبت ورت لے گئی لمحبت نڑک حتن ورت لے گئی وقد کفروا بما جاءکم موضشک دینکار کردا غدیننا جاءکم من الحق چراغ لے دے تاسو تا دا حق دیننا یخرجون الرسولا یخرجون گو رسول مزاری ذکر کو دا دا پار دا بیان دا حکایت دا حال ماضی ادا یخرجون الرسولا رئیس تیو دید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ایاکم اتاسو ورد اللہ حبیب راشر لے اتاس راشر لیے دا دستد و جنان تومنو باللہ ربکم دا چیمان روڑتا سفا اللہ تستا سو رب دے ان کنتم کیئی تاسو خرجتم کروتی جہاداً لپارد جہاد کونو کی سبیلی زما فلارتی وابتغاء مرضاتی او دپارد لطول درزا وندی زما تسرون ایلیہم بالمودتی نتاسو پتلی گن کی ایدیتا بالمودتی پا محبت سرا وانا اعلم بما خیتم اعلم اسم تبزیدم کی دیشی او فیر مزارم کی دیشی او زفوہیگم یا زخفوہیگم بما اخیتم آغا چتاسو پتھوئی وما اعلنت مواقف تاثير سرغند وي ومن يفعله منكم هرغ چاچو کدی کار لر منكم دتا سنا اے اندک داسی چاوکل فقد دوند سوا السبیل بے شکا گمراش دے دبرابر لارنا ان یسقفوکم کچردی امومی تاسو دا کافر کتاسو شت امومی دا محاربین یکونو لکم اعداء شیب دی تاسو دفار دشمنان ویبسطو ادعیکم ایدیهم اور اگدوی دی تاسو تخون ناسونا والسنتهم اخفل جلی بسوی پتکلیف و پزرر سرا وودو لو تکفرون دی من ساتی دا کی تاسو کافران جور شئی او کتا سوائی چل تزمون بال بچے او زمون اولاد دے لئن تنفعکم ارحامکم ہرگز فائدہ بدر نے کی تاسو تستا تو خپل ولی تاسو رحمنا ولا اولادکم ونا اولاد تاسو یوم القیامت پرز قیامت یفصل بینکم جدا والے براول اللہ بینکم فمن تاسو کی اللہ وستاسو من کی جدا والے راولی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاوچ تاسو کم عمل کوئی کتن کے لے قد کانت لکم بے شکشتر تاسو دفارا اسوتن حسنتن نمون خیستا اسوا فزنی دا حمزی سرا و پا کسری سرا دوار لغت ملی دا اقتداء توئی او اصل کدا غخوی توئی چه لائکوی چه غیفا چه خلق روان شی بیشک اشتر تاسو دفارا اسوتن حسنتن نمونخ استاد ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی والذین معہ واکسان کی داغی سر مرگریو اذ قالو کلچ فرمائلو وغیل قومہم خلقوم تا انا براء منکم بیشک منبیزار یود تاسنا استاسو دیدنا وَمِمَّا عُدَهَا وَشَانَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شِتَاسُ وَرْتَ عِبَادَتَ وَبَنْدَجِكَ وَإِمَا سِوَادَ اللَّهَنَا كَفَرْنَا بِكُمْ مُنْغَ إِنْكَارْ كَلَ بِكُمْ تَاسُنَا وَبَدَا بِنَنَا وَسَرْغَمْ شَيْدِ فَمَنْ زَمُوَ بِنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَفَمَنْ سَاسُ كِ دُشْمَنِي والبغضاء وبغضنا ابدا ہمیشہ ہمیشہ او دا دشمنی او بغض بزمون دا تاو سر ترغی پوری دا سر دنیا او دا کلی پتی دا اقتدار دشمنی ندا حتی تؤمنو باللہ وحدہ تردی کی ایمان و ساتی پا اللہ بانے وحدہ اکی و عازبانے او دغه مسله د مسلمانانو د کفارو په منځ کې د جنگ دا د لګوره په سورې آراف کې تیر شوی آیات ځان سره ودي کوي او یایم په سورې بنی اسرائیل کې دغه مسله تیر شوی شپږ څلوېښتم آیات دی حتی تؤمنو بالله وحده سورې سواد کې درله تیر شو آیات پنځم کې سورہ صافات کی تیرہ شفایات تینزم درشم کی اور سورہ مومن کی تیرہ شفایات دو لسم کی سورہ زمر کی تیرہ شفایات تینزم سلوختم کی حتی تؤمنو باللہ وحدہ تردی کی مانو ساتی پالا ایتی اوبانے ترغیب زمتاو سربائی کا تھی اے دعوت مدر لطیش کو خپم سلم کوئی کئی ادزدو دینات دو جند توحید خالص مخالفت نوئی وزمونتاو چرا دعوت و دشمنی و براعت و بیزاری دا اللہ قول ابراہیم علی ابیہی مگر قول ابراہیم علیہ السلام والوالد تا لأستغفرن لکا رشتہ دار پارا دمخرت سوال من کوئی بخن واڑم تا تا ابراہیم علیہ السلام ورت بخن گفتا دا تر تو وقت پورے وا فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه وما املك ورجندے پیغمبر خپل جندی والد توئی زنیم مالک لک تا دفارا من اللہ من شئن عذاب و تقدیر و فی چلید اللانا من شئن ذربر ربنا اے زمونگا رب علیکا توکلنا فتا بانی منگا بروسا و اعتماد کرے و ایلیکا انبنا و تا ترفت منگا رجوع کرو و ایلیکا المصیر او تا ترفت درک مننی ربنا اے زمونگا رب لا تجعلنا مگر زی منگا فتنتا زید ازمائش و امتحان للذین کفروا دا کسانو دا پارا چی کافر دی اے مو دا کافر و دا پارا دا ازمائش و امتحان دے مجھوڑے اے اللہ دا کافر پھمون مسلط تیما چراشی غالب شی مساجد را تروان کی او مومنان قتل کی دکورن بیزتیو کی مونگ دا ازمائش جیم گردے جو مانا دا وَلَا تُسَلِّتْهُمْ عَلَيْنَا فَيَفْتِنُونَنَا فَمُنگِ مُسَلَّتْ کے مَنُوَرْنَ دِنِ مُنگَ وَفِتْنَ كِوَا چَئِ حد آیات مانا دا وَلَا تُعَذِّبْنَا بِعِدِيهِمْ وَلَا بِعَذَابٍ مِّنْ عِنِّكَ فَيَقُولُوا لَوْ كَانَ هَا أُولَا إِلَىٰ حَقٍ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا إِلَّا مُنْتَعَذَاب مَرَا كَيْكْ وَلَا سُنُودَ كَافِرُوا أَوْ مَدَخْتُلْ طَرَفْنَا عَذَاب رَاكِ وَرْنَ كَافِرْ بَتِي غُورْ كَيْ وَيْبَتَ بِرَا مُؤْمِنَانْ فَحَكَوِ نُدِيكَ بَدَا مُصِيبَتْ نَوِرَسِينَنِ وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا او بخنو کی منتے رب زمونگا انکا بیشکت انت العزیز الحکیم تی غالب و حکمت والا لقد کان لکم بیشکشت رتاف دفار فیہم فجیچے اسوت حسنت نمون خیستا لمن كان يرجو الله ادي مرغوب له مخامخ شديد دي ليلى له مخامخ كده لمن كان يرجو الله ده هغه چا ده پار چونه ستي د الله واليوم الاخر او در واليوم الاخر او در رستني ومن يتولى رسوله واولده فإن الله بشك الله هو الغني الحميد دا الله بي فروا وستائل شئنك عطا الله زرد جلائن يجعل بينكم وبدرغيت من ستاسك وبين الذين وفمن دها وكثانك عاديتم ستاس ورسر الدشمند منهم دل كفار المكينة مودتن دوستی اللہ با دوستی جوڑا کی او دے کافر و تدیمان طرف لے ہدایت بہو کی نشرا کافر مومنان شی نستاس و دوستان بشی واللہ قدیر اللہ قدرت لرون کے کہ دا کافر کفر پہ ایمان بدل کی او دشمنی پہ دوستی بدل کی واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے او مہربان ہے او دیکھ گو دا کفار تقسیم کئی یو معاہدین دی او بالمحاربین دی دوار جدا جدا حکم نے لا ينهاكم الله نمن كيتا سو الله عن الذين دعوك ثاننا لم يقاتلوكم كغي جنجي بنا تاثر في الدين فدين كي ولم يخرجوكم من دياركم او نی شرلی تاسو ستاسو دکورننا اللہ منمنی کئی انت بروہم شددا سے کافر سر سے احسانو خیگڑتا وئی و تقسطو الیہم او سی صدح بالمال بی تورتا وئی دیدے کی دا تقسطو مانا انصاف نرے علماء لکھلی دین کے معنی سوت و تقسطو الیہم اے تعطوہم قسطم من اموالکم حوضی دے کی عدل تین دے مراد ذکا عدل ہوا جب دے فی من قاتل و فی من لم یقاتل کسوک جنگ کئی اوکن کئی نو عدل خود طول سر لازم نے و تقسطو الیہم او چې ورکا وی دی تسی سا دخل مالوننا دسلی او دے احسان او دے ہدیے پتور ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ من ساتین انصاف کو ان کو شراب انما ینہاکم اللہ بے شک من کویتا تو اللہ عن الذين دعوك ثاننا قاتلوكم في الدين كغي جغرك ايتاو شرد دين بارك محاربين واخرجوكم من دياركم او راشر دي ايتاو سوستاسو دكوروننا وظاهروا على اخراجكم او مدد کرے دے دنور سرت تاسو پرا شڑنو کی اللہ تاسو منی کئی انت واللوہم تاچی غیف دوستی سر اونی سئی ومن یتواللہم ارغچا چی پدوستی سر اونی ولغی فولائک هم الظالمون ندع خلقم دی ظالمان دی یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو اذا جاکم المؤمنات کلچراجتا ستمومن زنانا مہاجراتن ہجرتون کی فامتحنوہن میں امتحان والید دینا اے ظاہرم تپوسو قید دی زناننا چت سنگ دار الکفر مکین مدینے منوری تراغنی لک ظاہر اندر تپتو لگی جدا ہمون ندا اللہ عالم ایمانہن اللہ خپوہی گی فیمان نددی بس شریعت ظاہر تگوری فین علمتموہن کچر پوش وی تاسو پدی زنانو مومناتن چدا مومنینی فلا ترجعوهن الالکفار نمو آپس کوئی دا کفارو تا اے بازی زنانا پسو دہے حدیبیا کی مومنی شروع تختی اللہ حکم رو لی بلی جدا بنوار کوئی دا زنانو بارک شلح ملشوئی اللہ عجیب قانون دا زنانا کمزور جنس سے لدا کہ دا کافر و لاس و لمومن ورشی وانکری و دا جدا بخبری مان کری آو سڑی کی اللہ یو تقویت و قوت چھولے ندے کد کفار و لاسو کی دی ورم کو ندے برداشت کو لیش ایمان بکری نکی موافظ کوئی دی کفار و تا لا هن حل لهم لا هن حل لهم نخدا زنان حلالی دی دی کافر و تا ولا هم اون دغ کافر یحلون لهن حلال دی دی دبارا اس سے واپس کئی ندا مومن دا کافر خاون میں وی شدا خزما بی بی دا آلام کدا کافر دا پارا حلال ندا او غدی دا پارا حلال ندے اور چی نارینو نے واپس کلو اللہ پاغی کلار او گرزولا ابو بشیر رضی اللہ عنہ یولی بنیاد مسلمانان تیخ ہے چکل دشمن پا قوت کے دنائی سربسن جنگی ہوئے دانن چی چاپ مار جنگ مسلمانان دو کفار سرکھئی تدی بنیاد چائیخ ہے ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر او تختیدو مسلمان شو نو کافرو ورپسی دو کسان رولی گل چید وادی مطابق دو مونگ تراکو ندا اللہ حبیب دو وادی مطابق دو واپس کو لارتی جتنن آیو کافر سرطورا واغتا ویدہ خوشا جیب سورا نا ایکم زی جو رکھے تیوی لگے مال او خایا نو بس اگم پیتے مادو کو جواری کا نا یو خیو والو اور قتل کو ابو الفیل ادلے اوپا دو دو مدینی ترو تخیر اور مرگرے را لہو جلو زندہ سند اللہ حبیب مسعر حرب ابو بشیر رضی اللہ عنہ تویت خو دا تنور دا پارا اور دا پارا اور لرنے نے پوچھو جی بیا میں واپس کئی لارو تخیدو دا دریاف فغار دی رشو نو کم صحابہ کرام چی ایمان روڑے ہو او دیو جنہ مدینی تراتلن نا چی بیاب موافت کئی اینا چی پتہ لگی دے نسول رو تختی دن او دریاب پغال دا ابو بشیر رضی اللہ عنہ سر مرگری شولی او تولے او جماعت دور شو تو دیو کار شو دا مشرکان دا مکی چی کم خافی لبا پس سفر تلا نا دی بسریو لٹل او مال بے تیوا اوستو نو کفارو چی دمکی دا سر تجارت نشکولے سردی چی اغدا چی سخت دشمن مجبور شو آد اللہ حبیب تے خطرو لے گلو چی زان سر مدینی رو وارا خجمون تے خلاش تو یہ تا خبر ہوا ہے نو اللہ حبیب خطر لے گلو آد دی جماعت امیر و حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نو اللہ دا حبیب خط چورا چی دو روایات و تاریخ لکلی دا غزن قدم شورو دا ابو بشیر رضی اللہ عنہ او دا چنی دا پاس دا اللہ دا حبیب خطو کتو او روح تی پروازو کو ورہ کفار دا دی جنگون نا دا انتہا تنجی دی دا دی بنیادی ہے حضرت ابو بشیر رضی اللہ عنہ چو بس پتیا او بس دشمن آغل بس تبی مرشکی چی کلب دے ماتے میں جائی دا جنگون آگر چی دیر چی مخلی حلولی قوتون اللہ جدید اللہ سے سکر بس نسکر وآتوهم ورکی دی کافر تا ما انفقو آغش دی سلگولی دی اے پدی زناناو پدی خزے کم مہرو سلگولی دی او دا مومن شوا ورد دی زناند دارو الاسلام راتلو سرمک کی نکاح ختم شوا اگر خاون دی خاون پاتی رشو ولا جناح علیکم او نشتر گناہ پتا سوانتن کی ہو ہننا دا چی نکاح کوئید دی سارا ادا آتے تمو ہن او دور ہننا کلچ ورکویتا سدویتا محروند دی اے دار اسلام رات لو سرداری مخ کی نکاح ختم شوا نکاح جائز رگا و صحبت کی حادیث کی راغلی شرم نے استبراد رحم بئی اے صبر بکئی چی ددی در رحم پاک والے رائشی فیوز الحیض بیماری سرا ولا تمسکو بعصم الکوافر منگل ملجوی پا نکاد کافر و زنانو دا عصم دیده کی پمانا دا نکاده اے بازی صحابه کرامو مدینی تا حجرت کرو او پا مکہ کی کافر خزی تا یا آشانوی چی خزی مجن اللہ وی کی کافر را تسنگلوی چی زمان خزر بس اغم حتمی وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ منگل ملجوی پا نکاد کافر زنانو کوافر جمع ود کافرتن واسألو غارید دی کافرون ما انفقتم اغج تاسکم لگولی جی وليسألو ما انفقو او دید مطالبو کی دعوت دید مخر چکنینا ذالکم حکم اللہ داد اللہ حکم و فیصلہ و قانون لے یحکم بینکم او فیصلہ کی فمن ساسکی واللہ علیم حکیم اللہ فوہد او حکمت والدے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ اَزْوَاجِكُمْ کچر فوت ستاسو نیو شید بیان ستاسو نیل الکفار کفار تا ایل عیاض باللہ یو مسلمان زنان کافر شوا او دار اسلام ندار حرب تو تخدیدا فعاقبتم ایو زنانا دا ازواج المومنین نا مشرکان ترا لارا نمومنان باغنان نفقا چکم دپا دی خزل گول دا داب ولور کئی فعاقبتم دا عاقبتم یو مانا دا فعاقبتم ساسو نمبر آئے ساسو نمبر راوے اے غلب محاسنکا امام مجاہد دفع قبتم مانا کی اے اصابتم غنیمتا ساسو غنیمت حاصل کو چلانین شریکن دعا قبتم مانا کی فغزوتم وغنمتم غزامو کاو غنیمت محاصل کو یا تاقب تم پا مانا دا بدلیو دی انتقام غسطولے دولم باج علماء ایدا عاقب تم من العقبا لا من العقاب او دا عقب پاسل کی النوبا نمبر توئی اے فجاعت عقبتکم اے نوبتکم تاسو نمبر راغے پا کافر غالب شوئی فاتو اللہین انور قیارت سانتا ذہبت ازواجهم چی تلیدی دیدی آمدا ہوئی مثل ما انفقو فمثل داغ چیکم مال لبولنے اغا مہر ورکڑے وغا مہر دی مومنانتا ورکی واتقوا الله الذي يرجد الله غزاتنا انتم به مؤمنون شيئتا شو فدي الله من ايمان رولن كي يا ايها النبي اي نبي عليه السلام اذا جاءك المؤمنات كل شراشي تاتا مؤمن زنانا يبايعنك بعدر سركي اللہ حبیب دے صحابہ سر بیعت بکولو لاس دے ای بلاس دے اللہ دے حبیب فلاس کے کیو خو دے زنانو مومنانو بیعت دا سنے ای با پردہ کے ناس کے او دے پردی آفل اللہ حبیب بچے وعدہ واغستا حدیث کے راغری عائشہ بی رضی اللہ عنہ ہوئی واللہ ما مست یده ید امرات فی المبایعت قطو زمائے اللہ تزاد قسم نی بیبی ہوئی دا اللہ دا حبیب لاس پا بیعت کی دا پردی زنان سر ندے لگی دلے کل چراشی حبیبتا تا مومن زنانا یبایعنکا بیعت کوي تا سارا علی اللہ یشرکن باللہ شیئن. اگر بعض خلق دا بیعت او دین انکار کوي زمونږ نماز د کلی د بیعت نور څه نشته خو یو الله والا ولی دی او ته د هغه صحبت کې کښېنې. بعضې بیماری داسې وي چې د هغې علاج د اولیاو صحبت کې کېږي. لکه بار شریف باندې دنیا مال غلبه کړي خو مسلمان نه منځونه کوي روژې نیسي تلاوت کوي خو د دنیا محبت غلبه کړي. یا بار شریف مسلمان دی خو حسد په مخه کړي داسې وي کني کینې په مخه کړي یا غصې په مخه کړي. د بعض خلکو په صحبت کې چې کېږي نو د هغې علاج وشي. په یو ثانی رحمت الله علیه کې یو کس خط راولېږلو توجه مو ده چې د بیعت په حقیقت پوه شي. ځینې خلک مخالفت کوي نو یا پوه یس سترګې پټې کړي یا پوه نه. یو کس ولې په ما باندې غوسې دومره غلبه کړي کور کې جنگ بار جنگ د بچو سره جنگ بھائی سڑے غسی پہ مخکر غسی نہ گو کفر جوڑی کی بس غصہ چو پیو سات کی دخلی نہ کفر خبر رہوا تھا غصہ چو جسو پویدو خجی نے دری طلاق ورکڑی او غصہ چو جسو پویدو نو بل مسلمان وجلیو نگیا تیرے ریخ میمان ہے دیر اخری مانتے ہیں جو پکار رش ویتان بی رحمت اللہ علیہ ورطا خط کی ہوئی چیز خلری ہے عطا سر اکنانی یہ کہ فلانے و عالم دا اللہ ولی دے سلک داغ صحبت کے کینا نہ پخوا بخل کو ظالمان و منن ناغت لاڑو صحبت کے کینا تو تم ادھر کے تیرے دد آغد دی بیماری علاج ہو. نوی اگر شکری خط رو دے بولو حضرت عامی رحمت اللہ علیہ توی اللہ عزتا سرڑے احسانات ہو کی اوزد غصی و غضب نہ تنگم زماد بیماری علاج ہو. خدا را تھوا ہے چه دا سمر میاس چیز صحبت که ناسیم دو خوزد غصه نارو منه کره دی توجه مولا خبره مالا خوی دانی جی غصه بنه که ندازم ما دا غصه علاج سنگو شو. ندازمی رحمت اللہ علیه ورطوی تما یو دا سی کس سولی گلی چه دا غخ پل سینه دا حلم و دا صبر ندکوا دا سینی اثر پا سینی وانی که د سینې اثر په سکیږي په سینې هغه ته ما نکړی دي خو هغه خپله په حلم او صبر موصوف دی. د هغه سینه د صبر نه ډکه ده نو الله د سینې اثرات څه وکړل په تا باندې وکړل. دګوره صحبت لره اثر وي صحبت لره سي هغې لره اثر وي. د ګندو خلکو د صحبت اثر شته که نه؟ یو څو ورځې د یو نوجوان د نشایانو سره کېږي هم نشایي شي. یو څو ورځې د غلو په مجلس کښېنا دی ور سره ډاکو او غل شي نو د ګنده مجلس اثر شته نو د الله والو د مجلس اثر هم وي. د الله والو د مجلس اثر هم وي. بعض علما هم ژوندي جاري یو چې زموږ زندګي ګډه وډه وه خو بس په هېڅ طریقه نه سمېدو. او احمد علی لاهوري رحمه الله تا کلو عالمانو والدینو لیگلو داغلو صحبت دمرا سراتو چی اللہ زندگی سکا اللہ زندگی بدلکا اللہ زندگی بدل. احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دخل دور دا اللہ کلو اولیاء کے دا پنجاب مشہور گورنر و امیر محمد خان دا دا کالا باغ و نواب و دا دا ایوب صاحب پا دور کی دا وی اولوی وزیرو او دا پنجاب گورنرو نا حضرت تیوی زما دا بچو نکاح بتا رہی نا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ورطوی یو شب بھئی نکاح بتا غم خود تا دا کور تا شیب تا کم نا تا دا کور تا شیب تا کم نا اما پسی بس فرمی رو لیگی وہی دلا ہور مال روز بار نٹانگی مانگی بند ہوئی ماں پتی میں سانگا رہو لے گی تب علم بنائی سانگا اور چپولا رہا کو کھلاس دو اور یہ دروازے دور سے دو امیر محمد خان گورنر پر دروازہ کے والا مولا نے لکھا ہونا اتر ورته ویل چې چاچ کې پیښې راځي چې چاچ خو پیږي نه شي آیا ورته زپن شو باندې شو کو ما هوتا نه ویل چې سبا تکم نه ولې مې یو څه به راغره نو دې ورو ده باندې او دې نه پر ده باندې هیڅ تر څه کار نشته پس په دې کار یې ورته ټول نه راغله جوانی میں ذکر کول جما پلار بالکل دہری اور ذہن حل کل بے مجنم نے کول جو منظور پورے در حاضر و یوزل تا سر لار احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ صحبت تھا ہاں صحبت سرا کی جس شو زندگی بدل شو لذے عد دی تو ان کا اللہ داؤد یا اور صحبت کی چیز ہے روز مرو سر سر کی روز مرے کی جوشی خبر مرو سر سر کی ستی جوش مرے کی جوشی دا صحبت اثرات جمع باغ یا قابلین وی دیوی جمع آئیرا جمع شوگری مشکولے دا شوگرو والا یا چور از ازان سرکینو دا شوگرو عادتیان جوشن اے زما ایا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام اذا جاءک المومنات کل کراشتا تمومن زنانا یبایعنکا بیعت کویتا سرا علا اللہ یشرکن باللہ شیئا دا چی دیبا نشرک ویدا اللہ سر اسیو شیئا نہ مڑے نہ جوندے نہ ونا نہ گتا نہ ولی نہ شہید ولا یسرقنا اغلا بن کئی ولا یزنین او جنا بن کئی ولا یقتلنا اولادہن نہ بوجنی دی خفل اولاد خفل اولاد بوجنینا ولا ياتين ببهتان اورات للمن كيدي فدرو سرا يفترينه شدا درو دوكلي دي بين ايديهن وارجلهن مخيد لا سنو دخو دي تلا سنخ في ذكر ذكر كل شدا وفرد كيامت گر گواهي كي اول خيال كو درو خجونه پابند دروغ جوڑے اللہ و رسول دروغ جوڑے ہو گواہان سلور در سر موجود دی لالا سنا بڑے حل ہوئے لاختے بڑے حل ہوئی لالا سنا و گواہی کہے جنہیں وہ دوسرے اور اللہ معالمان کہے جنہیں وہ عالم خبر کہے لا سے تو قرآن ہے مگر احتیاط کوا جنہ لا سے تو قرآن ہے گڑی وڑی ہے قسم دے اللہ نے گواہی کہی اللہ نے سکے دا گواہی کہی دروغ پچا مجور ہو یا خدا عوام خود نہیں جوڑے ہو بنیاد بھی نہیں جوڑے ورنہ اللہ سنا بچتے دا گواہی کہی یفترینہ چی جوڑ کری دی دروغ لربینا دیہن مخید اللہ سمد دی وَأَرْجُلِهِنَّ دَخُودَ دِي وَلَا يَعْتِينَكَ فِي مَعْرُوشٍ او نا فرمانی بن کئی ساتھ یونی کار کے اید اللہ جہبی چھوڑ کارونا معروفات دی اگر دیکھیں مقید و شرط لگولو او دیکھ دام حدیث و کراغلی جد اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بت دعوی دم غصہ چی پمڑی ویر بن کوئی زنان بازی پمڑی چی زان تکی او سائنی کئی ویر کئی لوی بازی زنانو لے چیو چی ویر بن کوئی نیمی پمو خو بدل پاتے لیگا جڑا پا بدل کئی ایدھے پا خبر بانی تا دا پخوان را روانا پورا پلار مردے رور مردے لوی غم دے ادا نور لوی نمو غم کی چاہ جڑی کہ سبا بدا بدل کو دئی دئی جہاں رفا دار زنانو بھی وہ کفتو کمکن تو ملے غم اسی میں تسلی ورگا ندی آغم والا درازی و نمبر پا نمبر ورغاری جی نخفل دا مکر جڑا کئی او غم والا لپری جی بے خود رو گر گئی دا په بدل جڑا کینا غوړی ورې ما باندې خو چې بدل پاتې زلا بیعت نو کوم چې بدل نکوش کړی دا بیعت به مو چې د ویر جڑا بن کوي فبای هن نو بیعت کذوی سرا واستغفر لهن الله او بخنو غوړ دی د پار د الله نا ان الله غفور رحیم بے شک اللہ بہن کے او مہربان دے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہن کے او مہربان دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتولوا قوما تاسو ماوری فدوستی منی سیودا فی قوم غضب الله عليهم شي غضب کړي الله پاوي هغه يهود او نصارى او د عام کافر دي قد يئسوا من الاخره بشك دينا امید دي د اخرتنا كما يئس الكفار من اصحاب القبور لقد جنا امید دي کفار خاوندان د قبرونو د دې په تفسیر کې علما یو دوه قولونه ذکر کړي دی نا امید دی دا کافر د آخرت نا او د قیامت د راتلو نا کما ایسل کفار لک څنګه چې نا امید دی کافر د ثنا انیر دی لهم مصحاب القبور چه واپس بشی دوی تخاوندان ده قبرونو ای لکسنگ کم کافر مردیو پا قبرونو کی نو دا کفار ویدی برا پورتنشی دکا دا یقیده دا دوباره جون جن لرینا یو دا آیات مانا داوا دیم مقصد داره کمای ایسر کفارو لکسنگ ناومید دی کافر کم کافر الذين هم في القبور اغا کافر کی پا قبرنو کی اغینا امید دی من کل خیر دار خیرنا سور شخص دا قرآن دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرا دا یوش پیتم دے مدنی سورت دے اغنا دل شے دے پس دا سور تغابننا و نزول کی او سنہم نے پدی کی رکھنا راغ مومنانو تجی پخلی دا خبر و دعوی تیو کیینا او ترغیب دے جہاد طرفتا او خطابات دری دی مومنانو تپلفن دیا ایوہ الذین آمنو سرا پلفن دیا ایوہ الذین آمنو سرا د خطاب اول نفس واقعات موسی علیہ السلام ذکر کئی او خطاب ثانی کی ترغیب د قتال و جہاد تا او د حضرت عیسی علیہ السلام قول ذکر کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانوی خاص اللہ لراغت کی دی پاسمانونو کی آوازی دی پرمکہ کی وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب و حکمت والنے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون ساتول وائی داوی اولی کوئی دا آغچ تاشی کوئینا اے پخلی داوی کے اوکینا تاسولی پخلی داوی کوید آغت شتا شیو آئینا پخلی بانی دیو خبری دعوی کے چزدات موزدات موکینا دیو جنا دی آیات مبارکہ کی دا فرمائی ورا چې سوې په خله سوې نو هغه شانوم کا چې سوې نو هغه شانوم کا او په غبان عمل وکا ولی وائی تاسو داوی کوئی مانا وس لا تعلمون چتا سپاوی پوئی گئینا چتا سپاوی پوئی گئی مالا تفلون چتا سوئی کوئینا ایمان والا ولی متقولون ولی وائی اغلا تفلون چی کوئینا کبر مقتن عند اللہ دیر لوید غسی خبر دفنی دالا انت قودو دا چی پخلی داوی کوئی ما دا غسر لا تفلون چی کوئینا تا چی کوئینا تا سوا کوئینا ان اللہ بشک اللہ یحب الذین یحب الذین من ساتی دہا کسان سرا یقاتلون فی سبیلہ چرئی جنگی گیر اللہ پلا رکی صفن 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 لکفار مقابلتی صفن جو کری کانہم بنیان مرسوس تبوے جنیدا عبادے دے دتام بھی ودکھنشوے تبوے جنی اکانم تبوے جنی کی بھی بنیان عبادے دے مرسوس دتام بھی ودکھنشوے علماء دکھنی مرسوس اور اچھی ستوے ویدا غاخونه چی اوبل سر جوخ کی و تراس اتلا سق او پی و سوالی توائی لکه ده سفون و بارا کراغلی و تراس سو جوخ جوخ و دره گئی پی وستی و سو دره گئی چو گم و دوگی سرا و بدن و ده بدن سر لگی نصفن دا د رسیس نلی دا د غاخونو دی پیوسکولو تاوی و این قال موسیٰ یاد تا غاق چه فرمائیو موسیٰ علیہ السلام لقومی خفل قوم تیا قوم قوم غما لمت اغوننی قلی مال تکلیف را رسوی قلی مال تکلیف را رسوی ورا مختلف زیونو کی او بیشمار زیونو کی تکلیف رسول رام تجدا میں نام بلوی ددف بدن کی ددیف بدن کے نقصان نے دارنگ قارون ورس تکلیف رسول دارنگ تکلیف داوی اجعل لنا الہن کما لهم آلہا ایمون لم یودا سی معبود جور کلک دوید پارگی دارنگی تکلیف داوی فضحبن تو ربک فقاتلا لارشتا استا ربن دوارو جنگی انا ها هنا قائدون او تکلیف داو حضرت علیہ السلام جو فات ہوئے داتا قتل کرے قوم تیویلی ولی متوزوننی ولی تکلیف رارت ویماتا وقد تعلمون بشك تاسفوه اني رسول الله اليكم بشك رسول الله انت ستا ایک سوک میں نتی جنی ہو تکلیف رسائن آخو میں نتی جنی او ما نمانی نتاسخو میں منائی ایدن وقتی اتھرے ناپوہ دیو کی جنینا اوا تکلیف رسائی نو اغدور زور نور کئی کچھ کی جنی او دے تکلیف رسائی لما تو اذوننی اولی تکلیف را رسو ایماتا وقد تعلمونا بشکتا سفوہی گئی انی رسول اللہ علیکم شبیشکت رسول اللہ انتا ستا فلما زاغو ہر کرے کی کا دشویو اے تابداری دا حق نہ سر دینم نا ازاغ اللہ قلوبہم نکاب کری واللہ زنن ناغوی اللہ زنن کاد کل شکل موسیٰ علیہ السلام تے تکلیف رسونو اللہ زرون کا بکل کلد اللہ پم دیاو او دیاو تے تکلیف رسونو بانے کی تی جنیم کی دار اللہ پاو دیاو نیکانو کے ابیام دزدو دینات دو جنا تکلیف رسے دا دزدد کبی دو سبب اللہ جوڑے واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ ہدایت نکئی قوم نا فرمانتا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا قَوْمِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِشَكَرِ پِغَمْبَرِ اللَّهِ إِنْتَاسُتَا مُصَدِّقًا تصدیق کون کے لما دہا کتاب بین ادیا چمان مخبرے من التورات التورات شریفنا و مبشرم برسول او زیر درکوم صرف و یو پیغمبر یاتی چرازی با من بعد اسمه احمد زمان پس چنم داغد احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے زمان دے پیغمبر یو نم دے احمد اد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ویز احمد اوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ویز احمد اے دنیا زفزم کا احمد احمد جس میں تبدیل کی ہوا دول نزیات حمد و ان کے ذطول نزیات حمد دا اللہ وی نزید اللہ تو نزیات حمد نو محمد جور تو محمد مانا و تعریف کرے شے فلما جاءہم ہر کل چراغ لے و دیتا ہر کل چراغ لے و دیتا دا اللہ حبیب بالبینات پسرگند موجزاتو قالو ندی کافر ہوئے دیو ہاذا سحر مبین وداد جادو خکارا داخکار جادو نے اے فلما جاءہم قال مفسرین وئی راغل و دیت عیسیٰ علیہ السلام یا فلما جاءہم کلچ راغل و دیت دا اللہ حبیب بالبینات پسرگند معجزات سرا قالو هذا سحر مبین دی ویلو دا جادو دخکارا و سرگند ومن اظلم نشت دل ظالم ممن دہا وشانا افترا اللہ الكذبا شجو کری دفا اللہ من درو وهو یدعا الى الاسلام او آراب للشی اسلام طرفتا واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا یریدون دیرادن لیتفیو نور اللہ سمتاو کی نور دا اللہ رنا دا اللہ دنور اللہ نسم مراد دی یا تے قرآن مراد دے یا تے اسلام مراد دے یا تے نبی علیہ السلام مراد دے یا تے دلائل دے توحید مراد دی ارادہ لری دیل یتھیو نور اللہ چھ مڑ کی دی مٹھاؤ کی دی نور اللہ رنان اللہ بے افواہہم پخفل اخلو وی مثال دا سے لکھو پھکے ورکی نورتا نور کو پھکو مرکی دینا دا سے اللہ دا دین مثال لے دا کفار پخلو لگی آلی فلا سنو لگی آلی خدا اللہ آغا نور مرکو لے نشی واللہ متم نوری ہی اللہ پورک ان کے دے نوری ہی خل نور ورعالرہ ولو کرہ الکافرون اگر کافر دا خبر بدگنی والذی اللہ ذات ترسل رسولہ بالہدا شرانی گلے دیخل پیغمبر بالہدا فہدایتو فقرآن سرا ودین الحق و فدین حق سرا لیجہرہو دیر پارک غالب کی دا دین علی الدین کلہی فدین مطولبانی ادا غلبا یا پہ اعتبار د حجت دا یا پہ اعتبار د ید و د سیف دا کہ غالب کی دی دین لرف دین مطولبانی اباد یظہرہ ضمیر اللہ حبیب تراجے کرے کہ غالب کی دی پیغمبر لگا کہ اللہ غالب کی داخل حبیب علی الدین کلہ پٹول دین والوانی ولو کرہ المشرکون اگر کہ مشرکان دا خبر بدگنی یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو هل ادلکم آیا خبردار ندرکم تاسو تا علی تجارت فیو تجارت بانی تنجیکم من عذاب علیم شنجات بردر کی تاسو تا دا عذاب درناکنا آغا تجارت سرے تومنون باللہ ورسولی ایمان بساتے پا اللہ و پا رسول اللہ و تجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد بکوید اللہ لارکی بے اموالکم و انفسکم فمالو نستاسو پنفسو نستاسو ذالکم خیر لکم دارنگی کول غردی تاسو دفارین کنتم تعلمون کتاسو پوہی گئی یغفر لکم ذنوبکم معاف بکی اللہ تاسو لستاسو گناہنا و یدخلکم وردن بکی تاسو جنات جنتن تا تجری من تحت حل انہار شروان بی بہیگی بلان من محلات و باغات و داغین نہرنا و مساکن طیبتن او داستوگ نزایون بی صفا سترا پاک صاف فی جنات عدن فجنتنو دامیش گرئی کے ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دلویا اللہم اجرنا منہم و اخرا و اخرا و نعمت بننے ایو لکم نعمت اخرا تاسو دپار یو نعمت بلم دے تحبونها تاسو داغی سر من ساتی نصر من اللہ چدا مدد دے دا طرف دلانا و فتح قریب او فتح دنیدی نگر دا اللہ دا طرف نا مدد و فتح راجی خودینا مخدر سی زننی ایمان باللہ و رسولہ جہاد بالمال و نفس نے نشکل ایمان ہم نے کامل او پمال و نفس بان جہاد ہم نے نصر من اللہ و فتح قریب کیا غمدد دے دے طرف دا اللہ ناو فتح نزیلا و بشر المومنین او زیر خوش حبری ورکہ حبیب مومنان تا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کونو شیئن سوار اللہ اندادیان دین اللہ کما قال عیسی بن مریم لکتنی چی فرمائی عیسی بن مریم علیہ السلام للحواریین مخلص دوستان تا من انصاری الاللہ سوک دین دادیان زما پداوت ورکولو کی اللہ طرفتا حواری مخلص دوست ہوئی چدا عدوسی دا ہر عیب نفاک و صفاوی سوک دین دادیان زما الاللہ پداوت ورکولو کی اللہ طرفنا ایز دا اللہ دین تخلق رابنم او دا الله توحید څخه خلق راولم د شرک او کفر منکراتونه منې کو سما و پدی کې شوک مدتو نصرتو کی دا شان د الله حبیب بم فرمایلی د حج په موسم کې بد الله حبیب په منا مزدلفه او عرفات کې ګرځېدو دیشتر شوک نا شما زان سرخ القوم تبوزی او ما تزیرا کی چی دا اللہ دین خلق تو رسوم زکا قریش و زمن کرین دا اللہ دین رسولنا چاوہ رتولو چاوہ چھوڑلو و ایمینا کسی کسان ناس خفل من کی خوش طبیعتی کو لزوانان ناس او آغا دیکھ یو مسجدن جور دے مسجد العقبہ ورکوئی میرا اللہ حبیب راغے دیتے دعوت ورکو دھئی توجہ سر دعوت ورکوئی دو اپا دونو کی ایمان طرف سے توجہ تار ایمان اگر بنیاد لگے دو پبل کال لیر رالل پبل کال لیر رالل او بس اللہ حبیب سر وعدہو کچھ خبا تاوتن دی فریز آوز مونگ و تن تراشا مونگ با دزانو دا بچو غن تیتا حفاظت کو او دا نتی خور حلقو یو لو نعمت زان سر مدینی منوری تبود ورنکن اللہ حبیب نوی نو مدینہ بم دنور و خارو غن غن دی و خاروی و سم مدینی والا جاری یو ذر مونگ حج کیو مدینی نبوی کدو مدینی منوری امام دیر زیاد دا ممبر دا پاس رو جارد بیر اللہ حبیب موسیٰ دے احسان کر شی مدینی منور ہے چاہ شرط کر دیر احسان کرے زکا مدینی نا طیب جوڑا شوی تسوی ساہن و بادان و مصیبتن ندک وطنو خدا اللہ دا حبیب سر دیت دار الیمان وی دیت دار الحجرت وی من انصاری الاللہ سوک دی اندادیان لما فداوت ورکولو کی اللہ طرفتا وردادر تخل دی دن کار سوک کئی نتی مرگرشا دانا چی تاوتا رکاوہ روشا اگتے پدی کی عیبون دین دا پاک بدنی تینو انتا تر پا دنیا کی دائی سوک کاری جی را عیب نفاکی اگر دا عیب نہ بچی بالکل پاکو اگر سلسلہ پا خاتم النبیین مان اختتام ترسی دلے سوکم جی دین کار کئی عیبو نہ ہو پاکی نمگر کیا بھوی کدا سی پورا پورا منگا ہے دا دور مسائب بولے تا خود سرد نمگر کیا نا نگر دین کار سوکی عیبو نے ملٹاوا میں مصیبت دائیں چی مونگ دی دین یو کار سوکے نیو ممبر لروخی یا غستائی یا بلد روخی یا غبلستائی تو یہ تحبر با قال الحواریونا ویلیو مخلص دوستانو نحنو انصار اللہ مونگ امداد یا اند دین اللہیو فآمنت نیمان روڑے اتوائفتن من بنی اسرائیل یوی دلو دے بنی اسرائیلونا وکفرت طائفا او انکار کرو بلی دلی فعیدن اللذین آمنو نو مضبوط کرو منگا کسان چی مومنانو علا عدوهم پا دشمنانو داوی فأصبحو ظاہرین نو گرزی دن وغی غالب و ظورور سورہ جمعہ دو قرآن دو سورتنو دو ترتیب نحاظ سرا دوش پہ تم دے او پا نزول کے دا یو سلہ تم دے نازل شہر فضل سورہ صفنا دیکھ ترغیب دے انفاق طرف تا اول گر توحید ذکر کئی پونوان دو تصریح بانے بیا اس بات در چالت دے زجر دے منکرین د نبوت لرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ پا پاکی بیانی خاص اللہ لرا ما غسو فی السماوات وما فی الارض آغا چی دی پاس ماننو کی آغا چی دی پرنکتی مختی سبحانی دلتے یو سبح ہوئے یعنی ہر حال کی او دائبان دا اسمانونو دزمکو مخلوقات اللہ تتذبیح ہوئے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ پاکی بیانوی خاص اللہ لرا وسجیدی فاسمانونو کی او حاجیدی فزمکا کی الملک دا اللہ مالک نے القدوس پاک دے دعیبنو نقصاناتنا العزیز الحکیم او غالب دے و خاوند حکمتن نے هو الذی اللہ عزاد تے بعث فی الامینا شرالی گلے دے پاوامو کی امین سو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آوے الامیون العرب کلهم طول عرب تا امین وی رالی گلے دے پاوامو کی رسولن پیغمبر منهم دزید ینسنا یتنو علیہم آیاتی لولی دا پیغمبر دا اللہ پجیبان آیاتنا اللہ ویزکیہم پاکی دی دا قرآن دا تعلیماتو پزری پاکی دا آغدندو اقائدو آمالنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او تعلیم ورکی داد اللہ حبیب دویت دی کتاب دی امینو تا وَالْحِكْمَةَ عُدُ سُنَّتُ عوامو تا قرآن حی عوامو تا سنت حی او دا قرآن دا خیلو مقصد چنے چدی پاک کی من خبائش العقائد والعامال دا گندگو دا عقائد و دا عمالنا و ان کانو اگر کودی من قبلو دا دین مخی لفی ضلال مبین خام خاپ گمراہ اختارکی و آخرین منهم دا آخرین عطف دے پومین بانے اے بعث فی الامین وَبَعَثَ فِي آخَرِينَ مِنْهُمْ فَآخَرِينَ مِنْهُمْ وَنُورُ دِينِهِمْ دِينًا لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ شِتَرُوا سَيْلَا فِي وَشِّينِ دِجِدْوِي پُورِ اَغَتُولُ تَاللَّهُ خُلْفِ غَمْبَرْ رَعْلِي جَلِنِي اے نور دی چی تروسا دی داغی شرلا پی وشوینی حدیث پاک کے راغلی بخاری مسلم شریف حدیث سے ابو حریر رضی اللہ عنہ منگا اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تر ناستو سور جمعرا نازل اشوا کلے جد آیات نسو آخرین منهم لما الحقو بهم نیو کسور کوئی من حولا یا رسول اللہ ویدا سوکتی شو آخرین منهم لما یلحقو بشی فلم یراجعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم در اللہ بی جواب ورنکو حتی سألہ مرتن و مرتین و ثلاثن لی صحابی یوزل دوزل دریزل تپوسو کو ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی کموں کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہو نبی علیہ السلام لات کے خوف سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہو ویلو کان الایمان عند السوریا لنا له رجال من هاولا ایمان دا سوریا سور سرد آزون میں نسو خلق بد دین ورتزان رسول حضرت سلمان تے اشارہ ہوگا تو پدی اعتبار دین مراد عجم دی اور اللہ شان لو گورا عجموں چکم خدمات کری آغا عربو نبی کری تاتول محدثین عجم دی عجم و دیر خدمات دیدی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، دا طول دا عجم و نبی سمر خدمات دا اللہ دا حبیب دا حدیث و کری دا اللہ حبیب پی لات کے خوف حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دا دین مراد دا عجم دی یوجن مفسرین وی تابعین تی مراد دی طول مسلمانان تی مراد دی چی تر قیامت پوری سوک پہ اسلام کی را دن نشو وی و آخرین منهم نور دی دوینا لما یلحقو بهم لما یلحقو بهم ترو تدیلا پی وشوین دیلا غی سرا وهو العزيز الحكيم او دا اللہ غالب و حکمت نوالنے اگر چاہتا چی تر قیامت قرآن رسینو ندا چی دے لکن اللہ حبیب ورد و رسولو ذکا اول رسول کے اغیو دیو جنباد علماء ویعلمهم الكتاب والحکمة وَيُعَلِّمُ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ دَا فَضَلَّ اللَّهِ عَجَمِ دَ قُرَيْشُ سَرَفِ وَسْكَلْ دَا عَجَمِ دَ قُرَيْشُ سَرَفِ وَسْكَلْ يَا ذَلِكَ دَا إِسْلَامِ فَضَلَّ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ورکی چالے چی خوخشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند مہربانی لوئنے ورد رسط آیات مبارکت مثال ذکر کئی دا اغا عالمانو چیلم شتخو ملک مشتا او ہر چاہ تگو رہی رفا کار در دینا اے او زنان علم کو خوا ملک مشتا یو نارینا علم کو خوا ملی کی نشتا نددی بدعمل علم مثال رسی لکا پا ہر دی کتابونو پندو تنی اما نشے کتابونو دی ورل رابا کری او ہر کتابونو گردینو پاغی آغا تہیوانیت نا انسانیت تراتلیش یو غفی علم جوڑی دیش مثل اللذین مثال دعوت سانو حمل التوراتا شپاغی زمواری کی خدل شود تورات اے کلفو العمل بها ای مکلف کرشیو شتاسو فتورات شریبا ملکوئی ثم لم يحملوها او بیدا پور تکلنو عمل کنو کنے کمثل الحمار نو مثال ددا سے بد عمل عالم تو مثل دخر نے یحمل اسوارا شرافور تکنی دران دران کتابنا اسوار جمد د صفرن او صفرن وی هو الكتاب الكبیر غٹ غٹ کتابن راپور تکری آیات کی دلیل لے چی دیو عالم پخولین ممن نشتا نگر اللہ دیو بی وقف انسان حیوان سر مثال پیش کو بئس مثل القوم الذین بد مثال دا قوم اکسانو کذبو بی آیات اللہ شہید دروغ نسبت کر آیات اللہ تا واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکل قوم ظالمان تا اللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمان تا قل فرمائی یا ایوہ الذین ہادو اے یہودیانو ان زعمتم فچرتا تو خیال و گمان کوئی انکم اولیاء للہ شتا تو دوستان اللہ من دون الناس الاود دی نور خلق مومنان صحابونا فتمنوا الموت نرازی تمناو کئی جمارک مباحلو کئی اے یہودیان تو جیت اللہ دوست نو دا مومنان ندی راوی کی دروجن باندې مر سوالو کو کر نو کتی دوست او مر شو غزر با اللہ سره ملاو شو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی تاکہ شانیات سورہ بقرہ او سورہ آل عمران سندر تطیرو ولا يتمنونه او بی تمنان کئی لمرض بدن امیشا بما پسبب داغا مالو قدم تیدیهم چروان بلی گلی دیگا سنو لدوی واللہ علیم بالظالمین اللہ پوہ دے پظالمانو قلو فرمایا ان الموت اللذی بیشک مرگہا تفرون منہو شتا سو تیخت کوئیداغینا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ نُدَا مَرْغْ بَتَاسُ سَرَ مِلَاوِيگِ دَا مَرْغْ بَتَاسُ سَرَ مِلَاوِيگِ کَتُ سُمْرَ دَ مَرْغْ نَتِيخْ تَكِي خُمَرْغْ نَتِيخْ تَكِي دَنِهِ سُمَّتُ رَدُّونَا لِعَبْوَا فَسْلِ شَيْتَاسُ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ اَغَزَات تَكِي پُوحَ دِ پَغِيبُ پپوتو پوئره پپوتو سیزونو پوئره وشهاده و پخکاره فیونبیو کم نخبردار بدر کتاسو تا بما کنتم تعملون پا حاغا چوئی تاسو عمل کون کی گورا دمرگ نتیخ تکی دینشی پا اس طریقتی تو خلاصی دینشی کم تقدیر کے اللہ لکھنے آب خام خام لائے گی مرد یقینی دے مرد تا اللہ یقین ویلے او دین اخلاسے نشتا دا مرد نہ تو اخلاسے گی نا مرد نہ تو اخلاسے گی نا جو جنہوں اللہ والا ہوئی وَيَكْفَى بِالْمَوْتِ فَعَلَمْ وَاعِظًا لِمَنِ الْمَوْتُ عَلَيْهِ قَدْ قُدِرَ فَاذْكُرِ الْمَوْتَ وَحَاذِرْ ذِكْرَهُ إِنَّ فِي الْمَوْتِ لِلْلُّبِّ عِبَرٌ كُلُّ شَيْءٍ سَوْفَ يَلْقَى حَتْفَهُ فی مقام او علی ظهر سفر والمنایا حوله ترصده لیس ینجیه من الموت الحذر وی کافی دے مرگ پوہ شانکیت کون کے او دے چار پار کی مرگ داغی تقدیر لکلشے نکو سمرت دا مرگ نا یریگی خو یرا دا مرگ نا فائدہ نور کئی کتا ہر حال کی خو مرگ برازی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ازانو دی علی الصلاة کلکی آواز اکریشی ازانو شید فارد مز من یوم الجمعات فرد جمعی فسعو الی ذکر اللہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَاسْعَوْا مَنْدَتِ مِنَا مُرَاد کوششو کئی دا اللہ ذکر تا ذکر حدیث پاک کے راغنی شتاسو کیو سرے مجل راغینو مندہ بنوئی نبا پدارا مندوئی نبا پا مسجد کے مندوئی فَاسْعَوْا نَمُرَاد سَجِدَا سے وَي وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا کوششو کئی دا اللہ دا ذکر دا پارا وغر البیع او لین دین پریزئی زمان علماء لکری چی دا جمعی اول اذانو شو نو بس معاملات کاروبار ٹھول حرام شو دین پس کچا سا خرد کل کچا سا واغست کل نو حرام کاریو کو کوشش دا کول چې د جنې پر زبانې د زوال نه مخکې راځي. په خبره کې نه سر غمو خلکو نه غوي عمل پې کوی عمر د جمعې فرض وختي کوشش کوئ د جمعې فرض چې څوک د زوال نه مخکې راغی اعلانور ځایل شوی نه نو د جومات په دروازه کې ملائک ولاړ وي او دا هغه په عمل نامه کې د یو قبول شوي اوخمره ثواب ولیکي. اوخ تقریبا اوس په یو نیم لاکھ کې بلکې ډېر هم قیمتي اوخ سوی والی کم سړی چې روزانه جمعې ته ناوخته راځي نو دی روزانه د یو اوخ ثواب بیلي. خدا آخرت خبری مونگ تا دمرا کم معمولی خکاری شکلس روپی روکی شی خپاغی خفکی و خب روزانم دی جنی پر از یو نیو لاک روپی تاوان کی نچاو جا نچا غم راضی ہوکا پختنو کی جلتامی خواقوام نشی نخفل فلوان غم راضی لگایی او که سوکرانی شی نو خفکی بی نگرا هر جمعہ چه کم سڑے وقتی نرازی دده یو اوخ ده ثواب فوت شو دیو جن اللہ بندگانو ده قبر ده پار تیاره ده ده وقتی راشا جمعی پر از باز خلق وقتی راشی جمعات صفائیو کی آو صلاة تسبیحو کی سورہ کهف ہوئی درس شریف ہوئی ده جمعی پر از وقتی کوشش کوئی آو که کلا وقتی را نلئی نو زړه درد راولو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ باندې یو ځل نا وخت شوه د چراغ یو غټه سویلې وکړو ځکه مسله داسې ده د الله دیدار فرض د قیامت حق دی. وایي د الله دیدار ته به دا مؤمنان څنګه کینی؟ څوک چې جمعې فرض وختي راغلی دی به کړومبي صف کې کینی، څوک چې وروسته راغلی نارسته، څوک وروسته راغلی نورسته. دا اللہ دیدار تا بطولن اول سب کسو کی شسوک دی جمعی پرد وقتی آجی خدا دی چه باز امامانم کوشش نکر باز امامان وقتی نراجی نمکتدیان دی سو وقتی راجی طول اللہ نوغاری دی جمعی پرد وقتی راجی اگر اذان دی جمعی چوش و تی دکان کے ناس کے فقرتے اخلی دا طول دی حرام کارو پر دیکی بخیر و برکت نی ذالکم خیر لکم دارنگی کول غردی تاسو دفارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوہی گئی فیدہ قبیت الصلاة کلچی پورک ریشی مز جمی مزشو فانتشیرو فی الارض خوارشی پزمکتی وابتغو من فضل اللہ اولا توید فضل اللہ نا فضل اللہ سے لوگ دی بیمار تپوس لے لرشا دی بیمار دی تپوس دیر غر ثواب دے یا دی اختل سرس لرحمیو کا یا توک مردین و جنازی لرشا او چاویلی فضل اللہ سے طلب العلم نے سشو من فضل اللہ مانوا علم طلب کا مزوشو نو علم طلب کا درس تکینا حدیث درس تکینا مجھے کی ولتری وشری تبلیغ سرا نہ لگے گا تبلیغ والا غریبانہ نہ غلی دی تو مشران دا وجبات مباح سے مناظرے بن کوئی بس اخلاق و سر دین کار کوئی جی جمی مجھے شو ناغا تبلیغیان ہوئی جکین تعلیم بکی نا مولا وقتی اللہ ہوئی شفیدہ قضیت الصلاة فن تشیرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ ہوئی تو یہ جی تعلیم لکی اگر آگی غریب دخلا وابتغو من فضل اللہ فتنوا وابتغو من فضل اللہ اطلب العلم علم طلب کا تار چاہ کل کاری کنے گا تا سلوا میں اس مجمی مزشن دکاندار دکان تلاو زمیندار پتی لے لاڑو نہ تو مجھا قبل دکان نہیں تھا بغیر تو قرآن کھولو نہ دین خیر نہ تھا سو دوا ارے اتنے تبلیغ نہ رہتے اور تو کور نہ راغن راغ کب پتی دکان دے رہا ہوں خدا کا آخرت دکان دے کر وابتغوا من فضل اللہ نہ فضل اللہ نہ دیو کہ طلب دے علم مراد دے اولا تاوئی دا فضل دا اللانا اولما او دکری دی جمیت مصبتی چچاس دنیاوی کارو کو اللہ بپک خیر و برکت چای اجی بانگوئے لشو اجی وی وارو کنون دکان دارانو خود دکانون بند کلوز بیلہ داک مالا متوجیش تو لکا سروٹ کے جی جولے کی واچے حرام کار خیر نرسائی وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا يَادَوَيَ اللَّهَ دِيرْ دِيرْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دِيدَ فَارَچِ کامیاب شَئِ وَإِذَارَوْ تِجَارَتًا كَلَشُوْغُرِ دَيْسَ تِجَارَتَوْ لَهُوًا يَا بِلْسُ عَبَدْكَار اِنْ فَضُّ إِلَيْهَا لَارْشِ دَيَغِيْتَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا او پریزی تالر حبیب ولا شاید المدینہ منا مغرکی دو خوراک ساک کمیو او یو قافل غالا بعض خلق لاردو دا اللہ حبیب تریخو ندا وعید اللہ رولی گلو قلو فرمائے ما عند اللہ یا غتر اللہ سردی خیر من اللہوی وردی دا بسیاتنا وَمِنَ التِّجَارَةِ عُدُ تِجَارَتْنَا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللَّهُ وَرَدِ دَرِزَكُ وَرْكَوْنْكُنَا حضرمو دے علماء و دیکھ دی توجہ مدا وَإِذَا جُمَا نَدَا دَچَاكَمْ مُسَلْمَانْ چِ جُمَا تَيشْوَا دی جُمَا رَزِ تَيشْوَا نو دیتا میزان الاسفو اوئی دا دا تول افتی میزان دا تول افتب سمائی او دا چاچ رمضان المبارک سمشو نو دیتا میزان السنوئی تول کال بسنی کدشا رمضان سمشو او حشت میزان العمر وئی کم حاجی چی صحیح حجو کو او حلالی پیسی او حجی پتری کاؤ کو او چالے علت تکلیفون رسولو جنگونے او نکل نو دد طول زندگی و تر مرگ اللہ سمائی نگر دری آمال دی دا گر پتول عمر بانے اثر غرزائی اچا جی جمع سمشوا نو طول آفتہ بسمائی جمع بسمی جی پسک چیچے دی جمعی دی سنت و خیال ساتھی او دی جمعی سمر سنت دی ماشاءاللہ دا مو بار بار جمع کیوئی شی دی جمعی پر از کم اعمال پکار دی نا آو سنت تریشی چی پورا دی جمع غری سمشی پیگر پا خبر آبان اگر تی جمعی پر از گیرہ لرکی پیگر پا خبر آبان شیر دی جمعی مجھ لی گیرہ لرکا اثار دی والا انگریزی کو دی جمعی جمع برسانی جی پا سنت تریکو بانی کنو پا یہی پا خبر آبان تامین مثال پتھور ہوئے جمعہ بسنی کی پتھو شدی کل اللہ حبیب کم سنت لیلی لکہ حدیث صفات کی راغلی دی جمعی پا ورز او پشپد درو شریف دیر ثواب دے مجھتا دا نور ورز پا نسبت دیر ہوئے نوانا کو جمعہ چلی دی جمعی پشپا ورز دی درو شریف دی نور ورز پا نسبت دیر لے ثواب دے نو پا دغا ورز مانے کسرت طریقے سرد اللہ پا حبیب درودو آیا دی جمعی پرس سرے کل صفا جامعی واچھے غسلو کی مناسب اثرو لگے سورہ کہف ہوئے او وقتی جمعی تلارشی او جمعات کی خدوی تحفہ عدف سرکی نو جمعی چی سمشوا یو افتب ورپسی سموی او رمضان چی سمشو نور پسیبا بل رمضان پوری شده سم ادا گوری او نحم دا ہے ویدا بسنگا پتہ لگی چی در رمضان دا تراویح او دا روجی دا چا قبولی شوی او دا چا قبولی نشوی ویسو چی در رمضان دا ختم دو تر بدل نشو نو دا غش نخل رسی بلے او کنا رمضان ختم جو بس جمعی چوٹی شو او دا تلاوت چوٹی شو او بعد به ذکر و اذکار جوٹی شو بعضی خلق دا قرآن تلاوت یو رمضان او بل رمضان کئی دا آغا چا غش بنخی ترسی دلی پا رمضان شریف کی چه دوی دا رمضان دا تیری دو سرسن شو بدل نشو بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون داد قرآن دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سر درشتے تمنے مدنی سورت دے نازل شہر پس دو سورة حجنا پنزول کی او سلسلو رمنے خلاصہ دی سورت دادا فاول کی خیون دا منافقانو ذکر گئے چاہی اللہ لارک مال نہ لگے دارنگ دی دروغو قسمو نہ خوری او اللہ ویا منافقان دا سینی لکہ او لرگے کی دیوار سا رکھے لی لکہ او بچ خلقو جوڑ کرے بس تشا جو سدا او آخر دی سورت کے مومنانو تا ترغیب ورکی دا مال لگولو او یرئی دا محبت دا دنیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون کل تراشی تا تا اے حبیب منافقان لا منافقان در تراشی قالو ندیوائی نشہد منگ گواہی کو انک لرسول اللہ چھدی شکت رسول اللہ پہلو منگ گواہی کو تدہ اللہ رسولی واللہ یعلم انک لرسول اللہ پوئیگی چھ بے شکت خام قال اللہ رسول ساجی کتاب لے واللہ یشہد واللہ گواہی کی ان المنافقین لکاذبون چھ بے شک منافقان خام قال درو جنلی ورف من کی جملہ والا ذکر کا اے منافقان وی من گواہی کو تد اللہ رسول نکدا سیرے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون نو سوال رات نو چھ اللہ عیاذ باللہ داد اللہ رسول نے دیتے ہوئے چھ دروغ ول نو پمنت کے جملہ ذکر کا واللہ یعلم انک لرسول اللہ دا پتہ دا چھتے دا اللہ حبیب و رسول خو حبیب و منافقان دروغ ول پا خلا خستا رسالت منی حضرتی تذیق نشتا اتخذو ایمانہم جنتاً جوڑ کری دی 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 ولی دی دی خل قسمون جنتاً دال فشدو عن سبیل اللہ ندی بنشی دی اللہ دسی لارنا انہم بیشک جیسا ما کانو یعملون بد دے ہوا چی دی کم عمل کئی ذالک بی انہم آمنو تا پدی سبب چی بیشک جی چی دی ایمان روڑے ہو ایمان نمراد سرے پا کلمی دا شہادت نتوک کنے ہو تشا پخلے کلمہ ویلے وا آمنو نمراد سرے اظہار دی ایمان پخلے ثم کفرو او بے کفر کنے ہو اے ظاہر کفرهم و تبینا اے باطن کی خواستن کفر خود اخلینے بیا کفر سرگن شہو فتو بیا علا قلوبهم مہر وال شہد دی پزنو بچے مہر وال شہد بدی پدی کفر بانے مڑکی او دی ہدایت توفیق بورتن ملاوی گی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ نُدَيْ پُوِيهِ نَفَحَتِ قَدِّ ایمان بَانِ فَإِذَا رَئَتَهُمْ کَلَچُو گُرِتُ دِوِتُ عَجِبُكَ عَجْسَامُهُمْ فَتَعَجُبْ كِبَا چَيْتَا لَرَعْجْسَامُهُمْ دَا بَدَنُ رَجْدِوِ فَتَعَجُبْ كِبَا چَيْتَا لَرَعْجْسَامُهُمْ دَا دا شکلو نددوی او دا مناظرو ساہے اتو نددوی و این یقولو او کدی خبر کئی تسمع لقولهم نتغبنی کی خبر ددویتا او دا منافقان پا شکلو نخیستو او با عبداللہ جوبی دا پا شکل دیر خیستو او کدی خبر کئی غدمی سے تا خبر دبیتا کاننہم تبغی گنی چی دوی خوشبم مسندا لرگی دی دیوار تا تتیا کری شوی لرگے دی دیوار تا تکیا کرے وی اے مانا دا تشی جوتی دی او دی ایمانو دا خیر نخالی وی لکا سرگیا لرگے چی دیوار تا دی ادرولے دے ناغ دا خیر و فائدی نخالی وی چاہتی ہے کہ علماء لکلی خصوب مسندن مراد غبوتان وی شد لرگون بدی جور کل او دیوار سر بے ادرون اغیل پوزا جوڑا کرے واسر بی غگونے جوڑ کرے و تش غگونو پاگے خساوری دن نکی دے شو تش سر بی پاگے بی دن نشل کے دے ددائم غگونا اپوزی او سر بشتا خود خیر کار پی دائی نکی یا علماء لکری دین مرادا غلرگے دے چه ظاہرن خیستا دے خودن نچنجو خوڑنے دے تالے او لرگے خیستا خکاری خودن ندد دے چنجو خوڑنے تو ایددائیم ظاہر خوڑیر خیستا دے و باطن گند دے یحتبون کل شیحت علیہم گمان کوی دے دہری اوی چگی چدا پجیلا ایک یو چغاو خبر اسو کئی دیوی دا جو منگت مرادیو ایدا یو یریدون کے قوم دے اللہ پا زنو کے رو بچولیو نسا آواز چی بجا کولو دبوئی گنے مایا دی کیا گورا ہر عیب و نقصان پدوی کیو گمان کئی دہریوی چغی پدوی و یہ دا جرمون چوئی ادا سے وہ سم دیگو رہے زن اوقاتو کتا کس نقصان نہیں کنا او یو عالم پا منبر بانے اگر مسئلہ کے نا نقصان والا پیجے نیم دے خودے یا زور تا چاہ خولے زور تو جول چاپا گتا کرے کدو سود مسئلہ کے نو سود خور وی جی زور تا زور خولے کدو غلا مسئلہ کے نو غل وی جی زور تا جول چاہ خولے هم العدو هم دا کامل دشمنان دی فَحْذَرْهُمْ نُدْدِينَ يَرَوْكَا اے داد اسلام پا جامع کر اسلام دشمنان لی قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَلَا نَدِّكِ دِيلَرَ اللَّهُ اَنَّا يُفَقُونَ کَمْ فَلَدْنِي عَرُولِشِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَشُوِلِشِ دِيْتَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَشُوِلِشِ دِيْتَ تَعَالَ وَرَاشَيْ یستغفر لکم رسول اللہ چی بخنو غواری تاسو دپار رسول اللہ لو رؤوسهم ندی اخوا زویخ پل سرنا دے استعزاو دکو کد وجنا لو رؤوسهم اخوا زویخ پل سرنا استعزاعا ورائیتهم وینی بدوی یسدون چی دی ببندی وهم مستكبرون او دیو تکبر کون کی داری منافقانو پا غزاد بن المصطلق شغیط غزوت المریشی عموی پاگی کی دی سسپک خبری کنی اللہ دا حبیب پسی اے دیو دو مسلمانانو دیو مسلمان دو مسلمانانو پا من کس خبکانو جنگ را مدوی تا مکمل آسوا نوی سم من کلبکا یا کولکا ویدا خدا سے مثال لے عرب و اس پہ دی سرب کنو تا ابو خری ویدا مسلمانان مہاجرینو دا اللہ حبیب زمون وطن تا آلل نجدل تفامن او معرف وچول نوش مونگا خوری دست پک خبر اوکا اگر کمونگ مدینی تواپشو نظام یادولو منافقانو وی اوبا شرید عزت مند دینا آغا زلیل لرا عبداللہ ابن عبی زان تا عزت مند یور اللہ حبیب تے العیاب باللہ دا ذلت نسبت کولو سواؤن علیہم برابر دفجی استغفرت لہم کبخن غار حبیب جدید پارا ام لم تستغفر لہم او کبیل بخن نغار لئی یغفر اللہ لہم ہرگز بخن نکی اللہ دیتا ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی القوم الفاسقین ہدایت نکی قوم نافرمانتا هم الذین دا منافقان وکسان لی یقولون شدیوائی لا تنفقو مال ملجوئی علا من تحاشا عند رسول اللہ شد اللہ دا حبیث سردا کم مردویی او دیو زی بلزی نراغ دیو مدینہ کی دیر دی حتی ینفضو تردی کی دی خواروارشی ایو اتاسو بس خراک ساک او خرچ مرچم ورکوئی دی وخفلت انشی و تسنز بشی وللہ خزائن السماوات والارلی ها صلی اللہ لر خزانی دا اسمانون و دزم کنی اللہ وی منافقان تا تقدر زد خزانو مالکان نے چگنی تپچا خراک بن کی نابدنی دلو بی نمرشی ولیکن المنافقین لا یفقهون لیکن منافقان پوہی بیناب یقولون وائدی لئن رجعنا الى المدینہ تو واپشو مند دی سفرن مدینہ منوری تا لیخرجن العز منها الاغل نخام خواب شری اغیزت من ابن عبی عبداللہ ابن عبی زان تسرے خوب شری دائزت من منها الاغل ناد دین زلیل لرا اللہ حبیب و مومنان یادول اور اللہ شان تبورا سددی منافق بچے ہو عبداللہ ابن عمی مخلص صحابی ہو ناغت پتہ لگی رکی رضما والد خدا سویلی یو خدا اللہ حدیث سے قربان کردی دی اطلار قتل میں غوارن بل چالا حکم مکوا قرد صحابہ عجیب شان وی ما تا حکم مکا نظر قتل کا اللہ حبیب نے تعالوام چیئے وجنان میں بل چاہتا ہے اکل چیزا مدینی تا لخ کر را دن نکیدو ندا بچے پلا رکھ و لارو او تور عید تیکی نرائی سوا او دیتی والد راہ عبداللہ ابن عبی ندا او خکیئے نورو فرس ہوئی تا سنیلی چی منگ عزت من بزلیل شروع قسم میدید اللہ فضاد چھ مدینی طرح دا دن ننشی شعب ہوئے بچی زر زلیلیم او دا اللہ پی غمبر عزت مندے تاز صحابہ شعب نبتل آئے زر زلیلیم دا اللہ حبیب عزت مندے او زر دینم لان دن جدا خبرم دخلے نروتے علی مدینی طرح پرے ہو وللہ العزت ولرسولی او خاص اللہ لر عزت دے ولرسولی و رسول اللہ لرا اے اللہ دی عزت مالک نے او دا عزت اللہ خل رسول تور کرے او مومنان تب دا عزت دا اللہ دا حبیب دا تابداری دا وجن ملاوی گی خاص اللہ لر عزت دے ولی رسولی ہی او رسول اللہ لرا ولی المومنین او مومنان لرا اے عزت داد اللہ دا پارنے اللہ مالک نے او اللہ پل حبیب تور کرنے نے او داوی دا تابدارے کو آسی تھی مومنانو تملاو دے ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان پوئی گنا دیو جنگو رہے سڑے گناہو نہ کئو مجرم دے اغق فقیمتی شور نئی ناز دے ویو غط بنگلک ناس نے خود گناہنو ذلت داغن لرکینا اغسر دو گناہنو دو بیدین یغ ذلت تڑ لینے عزت اصل کدا اللہ دا اللہ دا رسول تابداری دا جو جنوی من کانا یورید العزتا فللہ العزت جمیعا او دی عزت ور کولو اللہ اللہ ہے قنوت نازل کی وئی قنوت کی وئی انہو لا یذل من والد ولا یعز من عادد ولكن المنافقين لكن منافقان لا يعلمون فوهينا يا ايها الذين امنوا ايمان والو لا تلهكم اموالكم غافل دين كتاس لرا غافل دين كتاس لرا استاس مالنا ولا اولادكم نساس اولاد ان ذکر اللہ لیاداشن اللہ نا ذکر اللہ نا آیات کسو مراد دی محسن بسن ملاوی المراد بھی جمیع فرائض طول فرائض سے مراد دی ایسا دیر مال دے و دیر بچی دی دی حج دربان فرض دے دینا دی سر تغافی لے لے چطہی ارکز حج للاغم نا مال بمی چی او دا بچی بمی سکے و ایمان و اولاد دے دا فرائض و نغافلن کی درنگ دیر مال دے دے دیر اسباب دیو بچی نو شرط دا زکاة ورکولو نا دی غافلن کی دا مشفرز نا دی غافلن کی دا قرآن دا ذکر و داوریدو نا دی غافلن کی ومن یفل ذالک چاچ دا کارو کو ایمان دیر دے اولاد دیر دے خود دا اللہ دا دن دان غافلکو فولائی قوم الخاسرون نو دغخلکم دی تاوانیانی وانفقو لگوئی مما دا عمال نرزقناکم چمیتاسو لرزق درکرے من قبل مخید دین آئیات یا احدکم الموتو دا چرابشی او دا تاسو تا علامات دا مرد فیقولون دیب پزن کزن کیوائی دزن کزن نمخی بوئی رب رب زمان اولا خرطنی ولی دی زرست کولم نا علاجن قریب اغنیتی نید دیتا ایدا ارمان کافرم کئی نمومنم کئی دلتا علماء اولی کری یو مومن دے او دبان فرض حج پاتے دے خوینو کو تبای کن بلغت کن دیکی مردی تلوارو کا نویجے زن قدم کی وئی رب لولا خرطنی لا جلن قریب اللہ پا ما خو فرضی حج پاتے دے یو سلی بان زکاة تے ادی ویلن ورکم تبای ورکم آغا پی جمع لے نو دیبم زن قدم کی دے دنیا دے واپس ارمان کئی فاضح خلق بانے کلون زکاة جمع لے دون عمرے اللہ ورطا غلیہ و میوی کری و شرے ندے ورکڑے اور دون عمر اللہ مال ورکڑے زکاة ندے ورکڑے جدی توبہ دائے جدی و دون عمر دا اغا زکاة قضائی را کر رہی بائی زنانو دیر دیر زیورا تھی اور اغا زکاة نور کر بازی نیکانی منکم زی کی جیو حالتا جی مسئلہ بازی زنانو واو رہی دا نوچی صاحبیو کچھ سمر کالیو داغین پی زیاد زکاة راتلو فاغتول تے غارہ کی ہو ایتر یو زنانا زیورات و کالی پا تلال خود قبر دا عذاب نخلاص شنو کامیابا دا کنا کامر اپر دا دینا پا پندونو کالی پاتے شنو زکاة نوے ورکڑے او پا قبر کی بیاور تا دور کالی چھولے شنو وانفقو لگوئی مما رزقناکم دا اغن جتاسو لم رزق در کرے من قبل مخید دینا ایاتی احدکم الموتو دا چرابشی او تاسو تمرد فیقول نعبوائی رب رب زما لولا اخرتنی ولد ازرست کولم نیلا جلن قریب ترنیتی نیتی پوئی فأتصدق نما بخيرات كنوه وأكم من الصالحين أعوذ بشر دني كاننا ولن يؤخر الله نفسا أو أرجز رشت بنك يلا نفسا يو نفس إذا جاء جنها كالسر رسيق نيتدا والله خبير مما تعملون الله خبردار دفاع
اگر کد بچو دو وجن غان بند پاتی کا کرا نو یادو سا تنگا بچیستا غان کلا وینا دیر پلاران قرزداری مرشل دو بچو دو پارے مندے والے او هغه بچی د پلارانو قرض نه خلاص کړي اور کا پتہ نہیں جما پلار دی دا قرض ډیر بچو ته پتہ چې پلار دی حج فرضو او غاړه بیا رست شوک نه خلاص کړي دې په وصیت عمل کوي او کوي وصیت نه کوي او کې عمل نه کوي سورۃ تغابن د قران د سورتونو د ترتیب له ها سرا دا سلور شویتم نے مدنی سورت دے نازل شوی دے پس دو سور تحریم نا دا پا نزول کی یو سل اوتم نے پدی سورت کی اغم قاسد اربع ذکر کی توحید او پاغی ادلہ اقلیا پاغی بان دلائل اقلیا ذکر کی دارنگی ذکر در رسالت او نبوت دے او باغی تصدیق دے او باغی بانی دلائل لی ذکر در قیامت دے ذکر در قیامت دے پدی صورت کی او دارنگی اس بات در قیامت پا کی کئی او زجر رتن دا خلق تجید اللہ دا حبیب در رسالت تا انکار کولو بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض فاتی بیانوی خاص اللہ لراغس کی دی پاس مانونو کے واغسی دی پاس مکہ کے لہ الملکو دی اللہ لرباد شاہدہ و لہ الحمدو دی اللہ لرحمد نبی و هو علا کل شہن قدیر او دا اللہ فہر یو شیبان قدرت و طاقت والے والذی اللہ ذات سے خلقکم چی پیدا کری ایتاسو فمنکم کافرن زنی پتاسو کی کافرنی ومنکم مومنن او زن مومنانی فاللہ بما تعملون بصیر اللہ پاغچ عمل کوئی لدن کے خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمانن او زمکی فحق سرا او دا حق سرگن دی دون پارا وَصَوَّرَكُمْ شِكْلُنَ دَرْكِلِ تَاسُ تَفَحَسَنَ صُوَرَكُمْ نُدَيْرْ خَيْسْتَ شِكْلُنَ دَرْكِلِ تَاسُ تَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اَوْ دِيَ اللَّهَ تَرَفْتَ دِوَرْتْنَنْ يَا لَمُدَ اللَّهَ فُوِيْهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ پاوس جی پاس مانونو کی دیوال اردیو فضمکا کی وَيَعْلَمُ فُوِيْهِ مَا تُسِرُّونَ فاغ چتاسی پتوئی وما تعلنون فاغ چتاسی سرگندوئی واللہ علیم بذات الصدور اللہ پوہد پپٹو رازنو دخاون دانو دسینو علم یاتکم آیا ندر آغل تاسو تنبو اللذین خبردا کسانو کفرو من قبلو شغی کافر دی دمخنا مخنائی کافرانو فذاقوا وبال امرهم نتکل دے اغوی سزا ونجام دخل کار دخل کفر سزے کو دنیا کیو سکلا او کو دنیا کی تی عذاب نرالن او زرد چی خیرت کی موسکی ولهم عذاب علیم او داغوی دفا عذاب دے درنات ذالکا دا کما سزائی چه او سا کلاو کما باو سکی بی انہو فدی سبب چه بی شک شاندارے کانت تاتیہم او غی جات للباغوی ترسنہم انبیاء علیہم السلام داغوی بالبینات فسرگند موجزات و دلائل و سراب فقالو ندغ کافرین و بشر یهدوننا آیا یو بنی آدم منتلار سمئی پیدا پیغمبر خزم غنت بشر لے ابشر یهدوننا آیا یو بنی آدم منتلار سمئی فکفرو نو کفر اختیار کنیو وتولو او اوریدنیو واستغن اللہ او اللہ دائی نبی پروائی اخکار کنیو الله دا غی دی ایمان روڑونا بی پروائی سرگن نکڑیوا اے دا اللہ دا چا ایمان روڑو تو آتا سو ضرورت دے سو کم چی سکی نزان دا پارا لگیا ہے واللہ غنی حمید اللہ بی پرواد حمید او مستحق و لائق دا حمدن لے زام اللذین کفرو خیال او گمان کیا کسان چی کافر دی اللہی وباسو دا چی ہرگز دی بد قبرن نفور تنکریشی اے کفار بوی منبت بارج وندی نشو قل فرمائے بلاو لنا وربی او قسم لی فرب زماب لطبا سن خام خاتا سو براپور تکرے شئی تاسو با پرد قیامت راپور تکرے شئی سملت نبع انا او بیا خام خا خبر بدر کریشی تاسو تا بما عملتم فاہاگ چی تاسو کم عمل کرے کم عمل مکرے دی خبر بدر لدر کریشی وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ او دا کار پا اللہ سامنے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ چِکَلَمْ دَمُرُو جَنْدِ كِي دَلْ يَقِينِهِ وَاللَّهِ قَسَمُ قُرُجِ مُرِ وَجَنِّكُمْ لَدَ آغَ جِحَانَوْ دُ دُبَارَ جَنْدُ النَّفَارَ شَتَيَارِ عُقَيْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان ساتھی پا اللہ و پا رسول اللہ والنور اللذی او پرانا کتاب انزلنا چی منگر آلی ملے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پارت تاسو کم عمل کوئی خبیر خبردار دے یوم یجمعکم پکمر چراجم بکی تاسو لیوم الجمع دفاردہ غورزی دجمع کی دو دکیامت یونم دے یوم الجمع طول خلق بفکرہ جمعشی ذالک یوم التغابن تغابن اصل کی ستوئی دارد تغابن دا علماء لکلی وی تغابن گتنو بیلن سوئی دغو رزد حارو جیت دا اے پرزد قیامت بسوکو گتی جنت تبلارشی او سوک ببیلی جہنم تبلارشی دنیا کم خلقو حارو جیت جو کرے خدا خو ظاہری او فانی گتلو بیلنی ننتا گتنی سبابن گتنی اصل کی یوم التغابن دغنے بعض علماء مانا کری دا عرض دا افسوس دا تغابن افسوس دا ہوئے اے مومن با افسوس ہو کی چدا ماد دن کم کار کولو یرکی دین امیم دیر کرے رغو بطار نماز وغینا پوری درس لکی ناس یرکی ما خام پوری ناس یرا ما خوبا یو پارا تلاوت کولو کاش چی دیر میکڑے وے اگر مومن با مفسوس کئی چی دیر من میکڑے وے او کافر با افسوس کئی چی یرا ما ایمان روڑے وے لذالک یوم التغابن دا سی مانا دا وی ذالک وانذرهم یوم الحسرام او یرا ودی دور زد افسوسنا وی روزی درزد افسوسنا ابا جو علماؤ لکھلی دا اغریشا باب الاشارات دو علماؤ دے اللہ دا حدیث سو کالا عمرو ابائی درش پیتا کالا دین امخ درش پیتا سورتون تیر سندہ سہم نے وی سلورم شپیتم کال غالک ایو متغاب اللہ دا حبیب وفات وی دا بسی یوم التغابن بی علماء لکلی افسوس بفسی یو سڑے دے علماء علمان علم ازدکڑے و دے خلق لو خیلو ناغا علم زایا کو او عمل کیونکو علم جزدکو خوا عمل لکیونکو نا پرزد قیامت با افسوس کے تو نارینا و زنانا با افسوس کے شگور ما قرآن کی اوری دنیو ما پا قرآن شریف کی لی دنیو فدی خبر خفو و مخما پی عمل نو کرے امی قتل قرآن کی جو شریف اردد آگا خوزور تا تیارے دننا یو افسوس دارے یادا سے دیو عالم نے او دا بلتا عملو خولو بلتا ایل مخیلو نو دا تخفل عمل نشتا آغت عملو کو نو علم ورتدو خولا پی جنت نلالو دے و پی جہنم تلالشی یا رب دا تغابن فدیت بار دا یو سرے دا دیر مالی گت لے دے پا مختلفو و جو سرا و جسو کیوں غالی نو دے بخل کر نو فکر لور کئی نو کند لور کئی نو یتیم لور کئی اس قسم عمل ان کو وارث سے پری ہو وارث سے پری ہو آغا وارث راغ او دا عمال سوند اللہ پا دینو لگولو نو پرد قیامت بدے وی افسوس بکی جگور زما عمالو میں تششو کئیو کا او مانا رستو بچے نو سیرا پاسے دو آغا پا دینو لگولو نو خیرتی پی جور شو اگر پیسو بیسو خیرت پی جور شو ذالک یوم التغابن دار ازد افسوس دا ذالک یوم التغابن دار ازد افسوس دا دار ازد گتلو دبیلو لا ومن یومن باللہ ارغ چاچی مانو ساتلو پالا ویعمل صالحا عمل یکنی یو کفر عنہ سیئاتی لری بکی اللہ داغن معاف بکی داغن گناہن داغ ویدخلہ جنات وردن نبی کی جنتن تا تجری شروان بی من تحت حلنها لان داغین نهرنا خالدین فیہا بدا ہمیشہ بی پدی کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویا والذین آکسان کفرو چکافی وکذبو بی آیاتنا او دروغ نسبت کرے زمونگ آیاتنو تا اولائک اصحاب النار دا غور والذی خالدین فیہا ہمیشہ وی پدی اور کی وبئس المصیر او بد داور زید ورکنو ما اصواب من مصیبت نرسیگی چیو مصیبت اللہ بی زندہ مگر دا اللہ پا حکم او دا مخی پا تخبیر کی نکلے ومن یومن باللہ ارغشا کی مانسا تنو پا اللہ یهد قلبا ہدایت بو کی زردہ وطا اید زر توجہ بے سمکی او چزرت ہدایت شون طول بدن دا حسابی دے واللہ بکل شین علیم اللہ فہر یوشی فوہنے فاتیع اللہ واتیع الرسول تابداریو قید اللہ تابداریو قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان تولیتم فشرواو ریدی تاسو حفظ اللہ دا اللہ دا رسول تابداری نکوئی فإنما على رسولنا نبي شكز منفقي غمبرباني البلاغ المبين تبليغ كل إخكارا وسرقا الله والله رب العزة لا إله إلا هو نشتد بلد عبادت وبندقي مستحق مگر دغيو الله وعلى الله فالله فليتوكل المؤمنون بروسا و اعتماد دیکھئی مومنان یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم بے شکا زنید بیبیان استاسنا و اولادکم او دا اولاد استاسنا عدو لکم دا دشمنان دستاسو فاحذروهم ند دین او یری گئی یو دا بازی بی بی او گر بازی بچی دا دشمنان می علماء لکلی چه بازی صحابه کرام دا تیو بازی چه دا اراد الغزو چه با دا غزای را دو کنو بکاو ایده بچو والا پجرا شو نو بد دا دی دلمه ام نرم کو دا دی با پاتو شو دا بد دینی سفر را دا کولا خزا بچی با پجرا شو او ترمذی شریف کی حدیث دا سراغ لے ویدا سا کسان اسلام روڑے و پا مکہ کے کچھ ارادہ بے دے ہجرتو کا نبی رہے ہیں سلام تھا نو خز یو بچی بے پا جڑا شو لے نا تازو بن گئے نو مسلمانانو خو ہجرتو نکو نو چی کلا نبی علیہ السلام ترال لوی قتل نو خلقو دیر پا دین کے پوہا حاصل اکرے ہوا اور اللہ دا حبیب نے دیر سجدہ کرے ہوا دا خلق دیر پریشان شل ارادے ہو کچھ دی بچو تاو دی بیوی تا تکلیف ہو رہتا ہے اللہ دا آیات رو لے بلو چوز در ناسم وقت تیر لے اس طرحی لے تکلیف مرتا ہوا لگو رب بازی دی بیانے و اولاد دشمنانی فاحذروہم مداغین او یری گئی اے بازی دی بیانے و بازی زامن و اولاد اللہ او دا گرے دشمنانی ندین پیراو خطر شئی دین پیراو خطر شئی اے وی بازی فرد قیامت بسو کراشی او بویلیشی چیرا دید اختل اولاد دو وجن جہنم ترام لے بازی خز خاون جہنم تبوجی وی سنگا دیراشی نو خز ور تکور کی وی بیا تربور خود بانگلہ جوڑا کا او اغی خود بلزے کم زمکا واغستا او پلاتی واغستا او خزل نورم یو پیزتو لے کالے جوڑا دور تا غب نیو لے نو بس روزانا کو ہے جی کم خبر کی این آغا دی رل وردن نشی نو بس دیم لاو تڑی جوارو کزم دی تربور پشان بانگلہ جوڑو نو رشوت او حرام او دروغ او دوکی او داکی او غلاگانی شروع کی نو یاد تربور سر برابر شو یا برابر نسو خوش مرگ را گئے نو جہنم تلاڑو اچاو لی گلو اخپلی خد جہنم تاو لی گلو اخپلو بچو دے جہنم تاو لی گلو اللہ ذکوی گر بازی دی دیانے او بازی اولاد دشمنان لی فاحذروهم نداغین او یری گئی دیو جن راغلی دیوی پرد قیامت وی او سرے راہ استیشی حدیث پاک دے فیقالو بویلشی اکلا عیالو حسناتی وی داغ سرے دے بال بچی ٹولنے کئی خوڑلی دے دا بچو دا فکر نبا جو مستقبلی جوڑو نو خلق جمع درازی آدھے مستقبل جو ہے دکان کے ناس میں نو بس نو دا بچو مستقبل جوڑ شو نو دا مستقبل جوڑ شو نو پرس دا قیامت ببادی خلق راشی او بویلشی وید دی بال بچ دینی کئی خوڑنی جیو جن بادی صلق بوی العیال سوس الطوات دا بال بجد تابدارو گوڑی انو مانی گوڑی لگی کنا نو بس بال بجد پا فکر کے لگی آئے نو قرآن تا تینی ار وقت پتیو دکان کی ار وقت بجد دنیا پا مند چوارو کد بچو مستقبل دو نو دا د بچو مستقبل دا سشو دتواتو دا پار گوڑی وَإِن تَعْفُوا كَمَا تِمُوكَ وَتَصْفَحُوا أَوْ مَحْمُتِ وَعَرُولُ وَتَخْفِرُوا وَبَخَنَمُوكَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَكَ اللَّهُ بَخُنْكِ وَمِهْرُبَانَ لِكَ انما اموالكم بشك مال نستاسو واولادكم مولاد تاسو فتنتن دائو امتحان وزمائش دے اعمال اولاد دا اللہ دا طرف میں امتحان دے او دا اللہ دا طرف میں وزمائش دے اے دا دوار خالی نہیں گورا زرد بھی سر مشغول لی دا مال سرڑ مشغول لے دا بچو سرڑ مشغول لے او دا فتنہ یعنی ازمائش دے دا فتنہ دے ایک دانو گر جدا گمراہی دا ہوگی جینی دا دا ازمائش دے دا اللہ دا طرف نا حدیث دا ابو داود و ترمیزی شریف کراغ میوی دا اللہ حبیب خطبہ وی او دے کہ حضرت حسن او حسین نجی اللہ انہمارا متوجہ شل او دا سے سرب رب کمی سنے اچولیو او راتنل کا غرزے دن مماشون چرازی نو کلا غرزی جیورو کے بچے ندا اللہ حبیب ورپس منبر نرا کش ہو او دوار راوا غصر او منبر تو خطر اللہ حبیبی صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ وی اللہ و استاسنا معلونہ و بچی و ازمائش تے ایما دی دوار و بچو تو قتل اور آروان غرزیدن نصبر نونکو او خبر میں کھٹکا او دی پسیرا کشن دارن یو حدیث کی راغنی اللہ حبیب خطبہ وی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ روتو نو اجامہ کی اخبان خطا نو رو غرزی پا جڑاش اللہ حبیب اور پسیر نمبر نرا کشو صحابوں نے پتہ ہوئی کہ اللہ ابھی خود پر سرا کو جی گی نہ آغاز نہ ہو صحابی لات کے واہ اس تو بلے ور کو بل بل ور کو اور اللہ دے حبیب جو لئی تے رو رسو اللہ دے حبیب جو لئی تے رو رسو نو یقیناً سات ما دنا ہو اولاد دا یو ازمائش و امتحان دے واللہ عندہ اجر عظیم او اللہ دا اللہ سر اجر نوینے فتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی مستطواتم سمرہ چی موسع و طاقت دے واسمعو و قبول کئی دا اللہ حکم نواتویعو او تابداریو کئی و انفقو او مالو لگوئی خیرن یکن خیرن نشیب دا غورا لأنفسكم دا پارا دا نفس نستاسو مالو لگو اینو دابا تاسو دا پارا غرشی شیبا دا تاسو دا پارا غرا ایدو دیکی خیرن یکن خیرن یادو دیکی دا خیرن منصوب دے پا انفقو بانی او دا خیرن مال مراد دے وَأَنفِقُوا خَيْرًا أُولَئِكَ وَيَمَالُ لِأَنفُسِكُمْ نَخْلُ زَانُونَ نَفَارَا تَخْلُ زَان نَفَارَا مَالُ لَذَ خَيْر خَيْرَات وَرْكَا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ أَرَغَسُ كِ بَشْكْرِ شُ دَبُخُل دَخُل نَفْسْنَا دَخُل نَفْس دَبُخُل نَبَچُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دغخلکم دی کامل و مکمل کامیاب دی ان تقرض اللہ قرضا حسنا کہ قرض مورکو اللہ تا قرض حیثتا یدعائف لکم نزیات ریکی تاسو دفارا یو پا لس یو پا غسوا یو پا زرگنو فیخفر لکم و بخنبو کی تاسو تا واللہ شکور حلیم اللہ بدل ورکو ان کے دے حلیم او حلم والد سبرنات نے عالم الغیب والشہادہ پوہ دے پکت والشہادہ او پخکارا او پترگندو العزیز الحکیم غالب دے او خاوند حکمتن دے سورہ طلاق دو قرآن حکیم دو سورتنو دو ترتیب لحاظ سرا دا پنجم شپیتم نے مدنی سورت نے نازل شوی پد سورہ دہرنا چاہی تا سورة الانسانم موئی او دا پو نزول کی او کم سلنے پدی کی امور انتظامی اللہ ذکر کئی او دا کور دا جوڑے دو او کور کی داندرونی معاملو دے اصلاح احکامات ذکر کئی اور اس صورت کی اللہ مقاصد ارضا ذکر کئی شاہ توحید دے صداقت الکتاب دے و صداقت الرسول دے او ایمان بالآخرت دے ایت مقاصد اربع وی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام دے امت دے و فرمایا اذا طلقتم النساء کلچ طلاق ورکو تاسو بیانو تا فطلقوهن نطلاق ورکی دویتا لعدتهن محامق دا عدت دویت اے طلاق پا اللہ دیر بدیشی و اللہ پی خفقی خوزن اوقاتو کی کتر علماء او دا اہل علم سر مشوراو کی وغیوی دا طلاق نبغیر بللار نشتا نو دا طلاق پتولو کی خیستا طریقہ سلا یو زنانا کی جو بیماری نہ پاک شوا او پدی پاکی کی خاون ہم بستری نہ کرے نو یو طلاق دی ولا ورکی دا طولو کی خیستا کری کرا بیماری نہ پاک شوا کما ماہانا بیماری جرازی او دی پاکی کی خاون صحبت نہ کرے نو یو طلاق دی ولا ورکی نو گره کده خیمانه شو نو دتا دیتا طلاق دی رجعی وی دتا خیمان کیا مکملاو دا دیکا خیمانه شو خفشو نو کپا خلیوی جما رجوع کرد نو بس بلا نکای خزا خزا شوا و دا عمرده ار اصیل خاون فا خزا ددنو طلاق و مالی کی نو ددنو طلاق حق ختم شو اکثر شیطان یو کار دربانیو کی اگیار خفا کئیو تو جتا دری طلاق آسولی تا خود خفکان او دختی مانتیا سرزو نده پریخی او چی یو طلاق دی نتا تا دختی مانتیا مکم اداو دا داد حیست طریقہ دا پتولو کی احسن طریقہ دا فتولقوهن لعدتهن طلاق ور کئی دیتا محامق دی دد دی بتا پاکی کی طلاق ورگو ندا وقت العدت تیر کی آوچی عدت تیر کو ند خاوند نکان ببارشی و افصل العدا او شمیر ایدا عدت و اتقوا اللہ نو یریگی ربکم شرکتا سنے لا تخرجوهن مشڑی دین بیوتین ندکورن ددینا اے پا طلاق رجی کی دا حضب دا خاون دا کور او زنا دا دی خرچاو نفق پا خاون دا او پا دی کور کی دی وجود مقصد دا دے چھ خاون کی دی تا خاون دی تا رجوع کی مشارعی دی دا کورن دا دینا ودا یا خرجنا او دی دی پخپلم او زنا الا انیاتین مگر دا تراتلو کی دی الائیاز باللہ بفاحشت مبینا فکارد بحیاء اخکار سرا فاحش مبینا سرا سجد چولماء دری مقصدنا ذکر کرے دکورنا فخفنا ہوا تھا دیتا کو اللہ علیو چھے نبوئی ندا اللہ علا حکم نمن لو کورنا وطن دا فاحش مبینا وا دیم دانے مراد دا دینا بدکاری لا دا دشری حد دا پارچ سلور گواہان کی پیشی دا بدکورنا دشری حد دا پار را بار کولشی دا پاہشی مبینی نا مراد دینا و بدکاری وا دیم درم مقصد دا آیات دا دے پاہشا مبینی صدا اے دا زنانا زبان درا زدا خاون خیو طلاق ورکو او که پکور کی پریزی نو تول کور نور روانای اصول جب علیو آو که طلاق ورکو نوز خو نورم خطرناک شوا نو دا فاحشی مبین مراست دا زبان درا زدا بای زنانا جب دمرا خطرناکوی چراغی نو تول کور پور کنوالاوی او داغی د جبی دو اجن قتل و قتال و فسادات جوڑی فتلک حدود اللہ تامت کی آیات کی چیز ذکر شو اللہ اللہ حکم نبی ومن یتعد حدود اللہ شاچی تجاوز قد اللہ د حکم ننا فیوز دری طلاق ورک او نی بیماری لو قتل او نی پاکی لو قتل فقد ظلم نفسه ند ظلم کو فزان اے دخزن مخلاص و کور امران شو او دا خیرت مجرمم شو لا تدری تا تفت نشتا لعل اللہ کی دیشی اللہ یحدث فی داب کی بعد ذالک فزنین عمرن یوکار جمهور علماء پنی دینا رجات مراد دے اے یو رجی طلاق ورکڑے تو خضب مختیمان جی شیزب ابل دے کس کم کور مروان شو خاون بموئی چی کور مروان شو نو دے با دی ادت کی دن نرجوع کی لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا مراد دینا رجات دے دی جمهور علماء پنی فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ جدے کی ذکر دا بلوغ دے و مراد کی نجنے والے فَإِذَا بَلَغْنَا کَلُ چِ نِجْدِیشِ دَا زَنَانَا أَجَلَهُنَّ أَغَنِيْتُو او عدت دویتا عدت لا تیر شئے ندے خو بس عدت تیرے دو تا ورنی دے شوا نخاوندانو توائفام سکوهنّا یا خوصا تی دی پنکا کے رجوع ارتوکا بمعروفن دا شریعت مطابق او فارقوهن بمعروفن یا پریگ دی دیلر دا شریعت مطابق اے اللہ ویت مومن مسلمانی نو کخز پریگی نو پری خودلن دا شریعت مطابق وی او داغی پر نکات ساتلن دا شریعت مطابق وی و اشہیدو او گواہان مقرر کئی پا وقت رجوع کی ایک طلاق دے ورکڑے نو دو گواہان راولے چیز رجوع کو یا جدا کے نو ام دو گواہان مقرر کا گواہان مقرر کئی ذو عدل منکم دو دے انصاف والا منکم نتا سنا پدی معاملے او دو مسلمانان انصاف والا گواہان کا وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ او پورا کئی گواہی للہ خالص دا اللہ درزا نپارا ایس گواہی دا سا خبر دے اور ادنے او ضرورت دے نو گواہی خالص دا اللہ نپاروں کا پتوئے ما بدلوئے ما ذالکم یوعظو بیہی دا حکم نصیت کی دیشی پدی منا وچاتا کان یومن اللہ شدیعہ تیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی ومن یتق اللہ ارغ سوک دا اللہ نعو یریدو یجعل لہو مخرجا اوبگر زید اللہ زید راوتو د مصیبتونو د دنیا د آخرت او د زن کدننا وردا جامع آیات کو شرع الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی و قرآن شریف کی او آیات سے او که پدی او آیات خلق و عملو کو نو بدام ورته ډیر دے دا جامع آیات کو کپدی یو یاد چاملو کو بزدا اور تڑے رے سوک چی دا اللہ نا اوی رے دو نا دا ار مصیبت نا دا وطول آر وی اللہ نا یر اصدا دے سر نا ویخو پو رو گورا او پا دی بدن کی دی اللہ دی دن سے نمگر کیا دا دا بدن بارا کی اللہ نو یرے گا پوئی دی تو خبر آبائی اے دی جب بارا کی اللہ نو یرے گا تو پا دی جب سو دا غدن بارا کی اللہ نو یرے گا دا پا غدن ساورے دا دی خلی بارا کی اللہ نو یرے گا دا تو سخوری حلال دی کا حرام دی د گاونډي بار کړه الله نو یریگا د خپل خدي بي بي بار کړه الله نو یریگا تا ظلم زیاته ور سره لیکه د خپل بچو بار کړه الله نو یریگا حضرت خاون بار کړه الله ندی یریگی تا پکور کې حیوانات دي دا وی بار کړه الله نو یریگا د څوک چې د الله نه یریدو دا هر مصیبت نه د وتو لار به جوړ شي د دنیا او د آخرت ټول غمونه به الله ختم کړي د وجنه الله حبیب فرمایلی وو انی لاعلم آیتن لو اخذ بها الناس لکفتهم زه یو داسې آیات پیژنم که خلکو په ټولو عملو کو نو ټولو له دا یو آیات ډېر دی او دا آیات د الله حبیب لوستو دا آیات مبارکه ولستو وګوره څوک چې دا الله رب العزت نو په ایمانو تو یریدو یجعل له مخرجا وګر غری الله دې پار زید وتو دا مصیبتونو د دنیا او د آخرت نا ويرزقه من حيث لا يحتسب رزق بولور کی دا غزین چی ددو پا خیال و گمان کی نی ومن یتوکل علی اللہ ارا چاچ بروسو کپا اللہ فہو حسبو نو دا اللہ ورتبسو کافی نی ان اللہ بالغ امری اللہ چی وعدو کی اللہ رسول کے دے انتہا صدق سنکار ایخ پل خبر اثر سر کئی اللہ پل وعدہ پورا کئی اے بندہ کتا تقوا اختیار کا ان اللہ بالغ امری اللہ رسول کے دے انتہا صدق سنکار قد جعل اللہ لکل شیء قدرا بے شک گرزو لے اللہ داریو شی دفارا قدرا یو تقدیر او یو مقدار د زمانی یو مقدار د زمانی اللہ گرزو لے از یہ چکر قرآن عزیز کتاب لے ایو سری تقوی شورو کا او اللہ ورسیلو چیتے تقوی شورو کی نو رزق بدر قوم خوددا کی طرف نے چی خیال و گمان بدی گی اس تقوی شورو کا او د شپې نن تقوا شروع کو ساری دې د رزق د خزانو پته مې الله او نو وعده مې دا وعده پورا کو او قد جعل الله لكل شيء قدرا زما فی سلام ورې د تقدیر مطابق وي هغه نه مخ کې من نه وعده مې دا تا تقوا اختیار کا زبد رزق من هیڅ لا يحتسب وعده پورا کو او کدی کې میاش دې کې فرضی دې کې فکار لګی دو نو دا اللہ کار دا تقدیر مطابق وی واللائی ها غزنانا یا اسن من المحید وی شغینا اونے دا دی دا حیز رات لونا اے دا دیر بڑاوالی دا وجن دا غی بیماری بند شوینا واللائی یا اسن من المحید وی آغا زنانا شغینا امید شوی دی دی بیماری رات لونا ایکم زنانا بیماری راجی و طلاق رجی و لور کریشو نراغی دک سرے چی دریز لی بیماری تیرشی خوز یو زنانا بوڑا ایلاو داغی بیماری بندلا او خاون ور طلاق ورکو ندبی عدت دری میاشتی بئی والله یا غزنانا یا اسن من المحید شنا امید شید بیماری رات نونا من نسائکم تاسد زنانونا ان ارتبتم کشک مراغے فعدتهن ثلاثة أشهر ندد دي بيدري مياشتي واللائي أغزنانا لم يحزنا شد ورقوالي دوجن لا حزن لراغلي أرخاهن نغين طلاق ورقو هاون طلاق ورقو او داغی لا حیزن لراغلے لددوی عدت بمدری میاشتی واللائی آغر زنانا چی داغی لا بیماری نلراغلی لوجی دور کوالینا او نکائی شوی خاون سر ہوا دیم شوی لے دکا کوادنی شوی نبیا عدت مدت نشتا ونمخی تیر شوی نکاح شوا او دوادن مخی مخی دی طلاق ورگو فما لکم علیهن من عدت تعتدونها کم یہ تیر آیات تیر سوائی بھائی کم یہ سوائی دے سوائی سوائی سوگت میں نوانا ہو سوائی کنن سب لے کی تیر سے مسئلہ ہاں بھائی سوائے سوائے سورہ احزاب کے لئے تیر سوچا اے نکاشی وعدن رشو او طلاق اور کو ندی کی عدت نشتا دیرے کی معشومہ دا نکام شوی وعدن شوی او طلاق اور کو نداغی عدت مندری میاشتی وی و اولات الاحمال خاوندانی دا حملنو اے دیو زنانا پخیتا حمل لیو خاون طلاق ورکو اجلہن انتہا دے دد دوی ایدوان حملہن دا چکی دی دیخل حملنا اے داغی عدت تیرے دل دبچی پیدا کی دلی ومن یتق اللہ اراسو کل اللہ نو یریدو یجعل لہو من امره یسرا اوبا گرزوی اغلر دکار داغنا سانتیا اے بس گورا دا تمام مسائب و علاج ذکر کو دا اللہ یا تقوی او تقوی دو اجزا دیئے اوامر پورا کول او دا نواہیون اجتناب کول کیو جنا باز خلق راشی ازمون دی مخشنو علماء ام لکھلی ویر از ماس مصیبت تے او تکلیف دے پریشانی دا وظیفہ را لو خیا دا وظیفی نزیاد ضرورت سرے کہ کم گناہو نہ کے توبہ و باسنا مشکل با اللہ لگے شنی اکوی کی کہ گندگی پرتے ہیں اتا تسمرم بوکی ویستی آپ پاکی جینا نگو رکھ کم خالت کی دا مسائب و پوخ کی دا وظیفی تپوس کئی دا وظیفے نمک کی جو گناہ نہ توبہ استن پکار رہے بس کچھ پسر چا توبہ دے رہی تھا نہ اللہ وعدہ کرے ومن یتق اللہ سوک چا اللہ نو یریدو یجعل لہو من امرہی یسرا اوبا گرزوی دلر دکار ددنا سانتیا ذالک امر اللہ دا حکمو فی صلد اللہ انزلہو لیکم اور علی گلی دا اللہ دا فیصل تاسو تا ومن یتق اللہ ہر رسول چی دا اللہ نو یریدو یکفر عنہ سیئاتی معبکی اللہ دا اغن گناہ ندا ویعظم لہو اجرا اولوی بکی دا غد پار اجر اسکنوہن نو سویدا بی بیانی من حیث سکنتم کم دے کی جتا سو سی گئی میں وجدکم دو سو طاقت تا سنا ولا تدوروہن او ضرر مرسوئی جیتا لیتو دویقو علیہن دید پارچ تنگرا ولی تا سفدی و ان کنک شریدہ زنانا چی طلاق مورکڑے اولات حملن خاوندانی دا حمل فانفقو علیہن نمال لگوئی فدی خرچکوئی فدی فانفقو علیہن نخرچکوئی فدی وانی مال پی لگوئی حتی یدوان حملہن تر دې چې کی دی د حمل خپل او هغه بچو پیدا شي حتا یذعن حملهن تر دې چې کی دی د حمل خپل او وضع د حمل کی نو که بچو پیدا شو فین ارضعنا فین ارضعنا لکم یا کتر سامان سر لگی آئے ونیونی جدی پریرا والے ایک درس راگ لو کہ چلا اچھوک ناستی راگ لے سمجھ تی پریرا والے مخیرا والے لگا اور دکھر ادن عبدو اور دنیامو بدلو لگا ہم نے خلق قرآن ہوئے شاو اچھو دسن اتالی تلوگو لگا لو کہ سبق لگا لے اگر د دومره درد ختمې دوه تاسو سترو ته پورې پوه نه شوئ درد نه چې سړی راشي خو بیا ګرځي نه که نه فانرضعن لکم که چرې پی ورکول تاسو دپاره ایدي بچي ته پی ورکول فاتوهن اجورهن نو ورکئ دوی ته مزدوري د دوی اے خدا چی دا خاون پا نکاح کی دا خپل بچی دا پیو مزدوری نیشی غوختے او که خاون طلاق ورکو او خپل بچی لا پی ورکی نو دا دا مزدوری او دا اجرت مطالبه کولی کی ورکی دوی تا اجورهن آغا اجرون دوی واتمیرو بینکم بمعروف مشوره کوی پا خپل منس کی دا شریعت مطابق وَإِن تَعَثَرْتُمْ او کتاسو پیوب السختی کوئی خز خاون توئی اے خز ومخیو چه طلاق ورکڑے او پیوب السختی کوئی فَسَتُرْبِعُ لَهُ اُخْرَا زرده چه پی بور کی دی بچیتا اُخْرَا بل زنانا لیون فقدی رفار چولا گئی زو ساتن خاون دا مال داری من ساتی ہی دخل فراخی او دخل مال دارینا ومن قدر علیه رسخو ارغ سوکی تن کلی شوید پاغ رزق داغ فلیون فق نده دی اولا جوی مما آتاه اللہ دا غسن شلا دلور کلی لا يكلف الله نفسا تكليف كنا شيء الله يو نفس إلا ما آتاها مگر آها شدر شمر وسع و طاقت ور کرے سيجعل الله ذر توبه کرده الله بعد عسر يسرا فسد دي تكليفنا سانتيا وكاين من قرية نودير دكولنا آتتا ممر ربها اینا فرمانی او سرکشی کلی و ده حکم ده خپل ربنا و رسولی او ده پیغمبرانو ده خپل ربنا فحاسبناها حسابا شدیدا نو حساب کرے مونگ دا غوی سر حساب صح و عذبناها عذابا نکرا او عذاب مور کرے سزا مور کرے تا عذاب ناشنا ایسا مناشنا عذاب ورکڑے صداقت و بال امرها اغیسا کلے دے سزا و انجام دخل کار وکان عاقبت و امرها خسرا و انجام دکار دا غوی تاوان عبد اللہ لوم عذابا شدیدا تیار کرے دے اللہ دا غوی دا پار عذاب سخت فتق اللہ من اللہ نویر گئی یا اولی الالباب اے خاوندانو دا اقلنو خاوندان دا اقلنو سوق دی اللذین آمنو اغا کسان چیمان روڑے قد انزل اللہ علیکم ذکرا دی شکر علی گلے دی اللہ تاسو تا ذکرا دا نصیحت ندت کتاب رسولا اے ارسل رسولا اور علی گلے دیتا سو تپی غمبر یتلو علیکم آیات اللہ للی پتا سو باندی داد اللہ پی غمبر آیاتن اللہ مبینات اخکار اخکارا لیخرج اللذین آمنو دیر پارچ روبا کیا کسان کی مان روڑے وعمل الصالحات عمل نیکری دینے من الظلمات للنور دتیرو نراتا ومن یومن باللہ ارغ چاچی ایمان روڑ پا اللہ ویعمل صالحا او عمل رکنی یدخلہ جنات وردنب کی دئی جنتن تا تجری من تحتها الانہار روان دئی بئی گی ولان دین مالا تو باغات داغن نفرنا خالدین فیہا بدا امیشہ بئی پدی کی امیشہ امیشہ قد احسن اللہ لہو رزقا او بیشک خیست کرد اللہ داوی دپار رزق اللہ الذی اللہ ذات خلق سبا سماوات شپیدا کری دیو آسماننا ومن الارض مثلہن او دزمکنیم پمثل دی وزمک پیدا کری یتنزل الامر بینہن رالی گیرانا زلی حکم او فی صلف مند دی کی دی اسمانونو دزمکو پیدا کولو مقصد سلے لتعلمو شتا سفوہ شئی تاسو پا قرآن و سنت ہوا شئی اللہ دا اللہ رسول و قبر و خیرت پی جنئی ان اللہ چی بیشک اللہ علا کل شئیم قدیر فاریوشی قدرت والنین و ان اللہ بیشک اللہ قد احاطا بیشک احاطا و گیرے کڑی بکل شئیم علما فاریو شیبان لیلمنا سورہ یاسین و آیو دسمہ تاغتی پرن زمین یو مشر وفات تے او زمین دلی مدرسی دا پار آغا او زمین دا آجی شیب چیز مکہ راکری سبب جو شایو شیر محمد آجی شیب زمین دکلی یو نیک شایو دیر خدمتی دا خپل مسجد مکڑے او خپل مسجد دا پار ممانی زمکہ وکف کرے وا زمون دے مدرسی تم غمون دا تا وقف زمکا سو تقریبا دیار لسکنا لزمک ارا کرے آدھے دے مدرسی پنم بانے وقف دا او دی دا پا زمون دے مدرسی دا پارا ماب سبب جوڑو دا دوار آجیان صاحبان پا یو جنازہ پا یو غم کے ناس یو بل سر خوش طبیعتی کولا یو ولی تکو بچو کمزور ہے بلیو تک کمزور ہے نویزر تک کمزور ہے دوارو یو مدرسی تداز مکا ورکا او بل آغا ورکا دعا ورکا وارے کی الہ العالمین پا قبر کی پکار دی یا اللہ تا دعا ورکا جنت فردوس ورکی فروردگار عالم دا مدرسہ و غزمکا دعا ورکا دعا ورکا صدق ایجاری او گردی او اللہ دا علماء او دا مسجد و نور کم خدماتی کری تداغی بدلی ورکا اللہ پا دعا ورکا جہانت ورکی فاضی بیماران دیر نازد دی دعا ورطا ہوارا یا اللہ تو ورطا شفائے کامل ورطا دباز مرگورو بے انتہا دینی ضروریات کی دعا ہوارا یا اللہ تیرا ضروریات کو رکھ دعا ہوارا یا اللہ دا خیر باران رہ ہوارا اللہ صالح بندگان دی اور دا روزہ پہ سخت شرے اللہ قدیم ہم سخت شیستا بندگان دا روزہ دی دا دا خیر و برکت میاشتا اللہ عظمون دا گناہون و اعمال سمگورے یا رب دا خیر باران رو گرے الہ العالمین زمون دی اعمالو تمگورے دا خیر باران رو گرے اللہ دا کم امت سو پریشانی نو اللہ پریشانی ختمی کیو چسا حاجتون دی اللہ حاجتون پورا کیو سورہ یاسین وائی دی ثوابم دا کم کسان دی مدرسی سبب جور شوی ایم تا ثواب و نیت کراولی طول مردگان راولی